Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwaganirira kinyi biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabaramukije inshuti muteze amatwi radiyo itahuka ivugira i Washington DC. Turi ku wa mbere, ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbaramuta, nizera yuko mumeze neza kandi mwagize weekend nziza, ndetse mukaba mukomeje no kunegerwa n'ibiganiro bya radiyo itahuka. Tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kibimbura iki cy'umweru, aho tutari buganire ku ngingo nyinshi, ahubwo turi bwibande ku ngingo nyamukuru, ku rugendo rwa Kagame i Paris mu Faransa. Nk'uko mwabibonye kuva ejo akaba yarageze mu Faransa, inama rero yatumijwe na Macron, inama samiti ya Afurika no mu Faransa. Urebye intego nyamukuru ni ukureba ikibazo cya ekonomi, kureba mu buryo bazahura ibibazo byatewe na COVID-19, aho IMF iri hariya kugira ngo ifashe ibihugu guhangana na COVID-19. Mu byo kiganiro rero kandi byanagarutsweho no kurebera hamwe uburyo ibihugu bya Afurika byakongera kwitera imbere mu guhangana n'ingaruka za COVID-19. Iyo niyo murongo nyamukuru tutagiye no kwinjira mu kibazo cya Sudani, kuko nacyo cyaganiriweho, ariko aba bakuru bose bari hariya, ikibajyanye hariya nta kindi ni amafaranga ya OMF, ni amafaranga ya Fonds Monetaire International, barimo kureba uburyo nabo babonaho share zabo. Kuri Kagame by'umwihariko, we muzi neza ko twabwiwe ikizaba kimujyanye usibye guhura na President Emmanuel Macron hari no kuzahura wenda bizabejo muzi neza ko ari tsinda ry'abasikari b'Abafaransa ngo ateje kuzahura naryo ariko ngendaza kwibanda ku kiganiro yahaye France 24 ndetse na RFI mwakurikiye muri benshi kuko ni ikiganiro cyamenyekanye hakiri kare ku buryo umunyarwanda wese wari ufite umwanya ashobora kuyagikurikiye ndagira ngo twibande ku magambo yagiye avugamo kuko hari ibintu birimo bikomeye uyu mugabo yavuze harimo kwivuguruza ku magambo yagiye avuga ku Bufaransa ku bibazo bya jenoside avuga ati Abafaransa bakoze jenoside nubwo avuga ati it was my opinion cyane ibitekerezo byanjye ati n'ubu nakonya nkabisubiramata ariko ndemera ibyo raporo yakoze aba raporo ya de Klerk Vincent cyangwa news report ati mpagaze kuri raporo ariko ati ibitekerezo byanjye ni nk'abakemereza nyine ku Bufaransa bwagize uruhare muri jenoside ku rugendo rwa Macron mu Rwanda ruzaba mu minsi iri imbere mu byumweru biri imbere kuko tariki ya 27 na 28 bidahindutse Emmanuel Macron azaba ari Kigali mu Rwanda bizaba ari kuwa kane tariki ya 27 kugeza tariki ya 28 kwa gatanu niba bidahindutse umukuru w'igihugu cy'u Faransa azagira urugendo mu Rwanda ikimujyanye usibye gusura abanyarwanda n'u Rwanda hari ukuzasura urwibutso rwa jenoside ndetse no gufungura iriya centre yubatswe n'Abafaransa mu Rwanda ubundi ziko kera twabaye ni centre critérieri franco rwandais sinzi uko wenda bayita ariko nabonye muri abbreviation bayita CCFL ntabwo rero nari narebye izo abbreviation zisobanura ariko bavuga ko ajyanywe no gufungura ikigo ndangamuco cy'igifaransa mu Rwanda cy'ururimi rw'igifaransa nabyo tuzabivugaho wenda birambuye ikindi nabonye ni ikintu kirebana na Denis Mukwege mu gihe Kagame avuga ati nta crime zabaye muri Congo nta bwicanyi bwabaye muri Congo Denis Mukwege nawe yari amaze iminsi atanze ikiganiro muri komite y'ububanyi n'amahanga y'Abafaransa hari tariki ya 5 z'ukwa gatanu imuturi tariki ya 17 urumva nyuma y'iminsi 12 Denis Mukwege asobanura iby'ubwicanyi bwabere muri Congo bwakozwe n'ingabo z'amahanga asaba sapoti y'Abafaransa none kumva Kagame aravuga ati nta n'ubwicanyi bwabereye muri Congo nta crime akabishimangira ndibaza nti Ubufaransa hano buzahagarara kuri uru ruhande buzashyigikira Denis Mukwege bumuhe sapoti nk'uko ayisaba cyangwa buzashyigikira Kagame nyine n'ibindi bihugu ibyo byose turagera tubireba tariki ya 17 uyu munsi nibwo ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwahiritswe buherekwa n'ingabo z'u Rwanda urumva rero tariki ya 17 z'ukwa gatanu muri 1997 ingabo zari ziyobowe na Jenerali Kabarebe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi nibwo bahiritse ubutegetsi bwa perezida Mobutu Sese Seko kuko wenda wa Zabanga turaza kureba icyavuzwe n'umukuru w'ingabo chef d'état major Mbaya abwira abasirikare turaza no kureba nanone ubutumwa bwo guhabwa abanyekongo ku byo bita état de siège ibyo nuko Kagame yavuze ko ayishyigikiye ariko akavuga ko irimo kubera muri Congo ari esheke iri muri Congo izo ni zo ngingo tugiye kwibandaho nshuti mutuzo turagitahuka nta muntu ubirwa mfite ku by'umwihariko ubishatse wese yaza muri studio tukabana cyangwa agatanga ibitekerezo mu bundi buryo ngira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu tureba ku ngingo ya mbere uruzinduko rwa Kagame ipari mu Faransa murabyibuka ariko ushize twarabiganiriye ubwo Kagame yasekaga abandi bakuru b'ibihugu ngo bategereza nyine kujyana ibibazo byabo mu Faransa hari abantu bakomeje kunyandikira bati Bwana Ndayizeye urabyibuka Kagame aseka abandi banyafurika ati bategereza ibibazo byabo kubijyana ipari mu Faransa aho kugira ngo babyicarire babikemure mu gihugu cyabo ni ibintu twagiye tunagarukaho yita abandi banyafurika ko birukira mu Buraya bajya kureba ba papa bakajya mu Faransa ariko abanyarwanda n'abana beza nyine batangiye kumwibutsa bati bigenze bite nawe ko tukubona wirukira mu Faransa bigenze bite ariko kubera ko harimo amafaranga aribyo navugaga amafaranga arimo formalité internationale irimo kwiga uburyo ugomba kuyabagabanya nta kuntu Kagame yabyitesha ikindi nanone wenda tukiri aho ngaho kuba bavuga ngo abanyafurika bikira mu Faransa kujya gukemura ibibazo byabo yo Kagame byuka bavuga ati baba seeking a picture opportunity abandi bati Kagame ati bategereza kugira ngo bahamagazwe mu Faransa cyangwa ibindi bihugu by'i Burayi kugira ngo bagane ibibazo byabo arimo kubaseka hari ifoto nakunze abari kuri YouTube murayibona na Facebook ziriya ntebe sinzi wenda ko muri primary zano muri America zibaho iyo ntebe cyangwa iriya sare bashyizemo abakuru b'ibihugu bicaye sinzi wambwira ati Kagame yicaye ku ntebe ya muri primary byaba byiza kuri abanyeshuri intebe mu Rwanda nabo bakicara ariko kubona abakuru b'ibihugu abafaransa babashyira hariya nyine wa mugani nkeka ko ari no kubaridikiriza simbizi uko inama yateguwe ntubimbaza ariko ndebye n'izo ntebe abakuru b'ibihugu bicayemo reba agatebe kaga yicayeho amaguru maremare wa mugani ntabwo ari comfortable wenda ngo avuge ngo yicaye neza aje kumva amakuru uburyo amubwira gukemura ibibazo bya Afurika kandi agaseka abandi ati mwirukira i Buraya mujya gusaba abazungu kubakemura ibibazo icyo rero ni ikintu nabonye abantu bagiye bagarukaho bavuga bati Kagame yibagirwa vuba ibyo yabwiraga abandi banyafurika arabyirengagije none abaye uwa mbere wiruka rwose ku ikubitiro ajya kureba ba papa ngo bamukemure ibibazo ni ibintu bimwe wenda abanyarwanda bagomba kwiga umuco wo kumva uyu mugabo uburyo yirarira cyangwa yiyemera iyo afite ijambo mu Rwanda aseka abandi bakuru b'ibihugu cyangwa avuga ko badakemura ibibazo byabo bagategereza kubishyira abazungu ariko
in the case of Boko Haram, you can use that for many other cases. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe, sit there and just... It's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the President of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. On the case of Boko Haram, you can use that for me.
Radita, when I am able to say magambo, yavuze. Ubwo yabaga arimo nama zo mu Rwanda ukuntu nyine abaseka abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika kubirukankira i Buraya kujya gukemura ibibazo by'ibihugu byabo ati baba seeking a photo opportunity kujya kwifotoza gusa amafoto mwayabonye namwe abanyarwanda nibo tubwira nibo ibyo tubabwira nimwe bireba namwe nimurebe umukuru w'igihugu cyanyu ubuvuga ngo seeking a high table ahantu bamwicaje iyi foto ntabwo igihe cyayigaragaza igiye fwen ko munako cyareka abaturage ntabwo ntacyamakuru cyangwa mu Rwanda cyayishyira kuri front page ngo bayibone ariko mukwiye kureba nanone uko umukuru w'igihugu cyanyu uko bigenda sometimes yagiye ahandi ya high table bavuga namwe mu murebe izo ntebe zigureba no muri primaire rwose byaba byiza mu Rwanda ariko ntabwo tubitegereje reka twinjira ku kiganiro rero nyamukuru tureba interview yahaye France 24 na radio y'Abafaransa RFI Kagame yatangiye ku kibazo kireba na raporo imaze iminsi yose hari raporo ebyiri hari iyo Abafaransa hakaba na raporo ya Kagame yikoreye iriya y'Abanyamerika ya News Report kuri Kagame ari satisfy samples ariko bamaze bati mu 2014 avuze amagambo naya ushinja Abafaransa niwe ugihagaze Kagame ati ni opinion yanjye umukuru w'igihugu burya ntabwo afite opinion personnel umukuru ujyaga afite ntabwo ari opinion personnel agenderaho agendera ku mirongo migari y'igihugu kuko aba ari umukuru w'igihugu ibyo avuze ntabwo bifatwa ngo yabivuze ku giti cye Kagame ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wamukunda wamwanga wamutuka wavuga ko yapfuye cyangwa yambaye masque still ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo avuga bifatwa ko ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bihinduka bite ibitekerezo bye personnel bitandukanye n'umurongo w'igihugu cy'u Rwanda ano nibaje ni Kagame yabakira abanyarwanda mu bitekerezo bavuga ati niko ndi mbitekereza kandi niko mbizi atariko mfite uburenganzira bwo kugira opinion yanjye nk'akagame cyangwa umuntu.
Monsieur le Président, vous parlez d'avancée, de convergence de faits. Le rapport a conclu à la responsabilité accablante de la France, mais il n'a pas conclu à la complicité de la France. Êtes-vous d'accord avec cette conclusion?
Je suis d'accord avec beaucoup de choses établies par les deux rapports. Un travail supplémentaire peut être réalisé, mais la chose la plus importante a été traitée lorsque vous parlez de la responsabilité accablante. Ça, c'est un terme très connoté, très chargé. Ce n'est pas à moi de dire c'est ce qu'ils auraient dû dire ou les choses sont ainsi, mais je peux m'en accommoder et dire prenons acte de ce qui a été établi, c'est-à-dire cette responsabilité accablante.
Vous dites que vous pouvez vous en accommoder, mais dans une interview de 2014, vous avez dit que la France n'était pas seulement complice, mais qu'elle avait participé de façon active au génocide. Qu'est-ce qui a changé depuis lors?
Pour moi, eh bien, j'ai le droit d'avoir ma propre opinion. J'ai vécu cette situation, j'en faisais partie. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je peux même croire ce que j'avais dit à l'époque, même maintenant, mais nous parlons de commissions indépendantes qui se sont penchées sur cette situation. Le fait qu'elle, comme vous le dites, ne se soit pas prononcée dans un sens ou dans un autre, c'est leur problème, pas le mien.
Chuti muteze abaturage itahuka muri ako gace murumva Kagame aremera raporo akavuga yuko ntacyo yayivuguruzaho nyine agomba gushyigikira ibyo raporo yavuze, ariko ku byo yagiye atangaza mu bindi bihe bihindutse ibitekerezo bye personnel, bihindutse ibitekerezo bye nk'umuntu, ntabwo bikiri mu murongo w'igihugu. Atariko nanone nakongera nkabisubiramo ati nabaye muri ayo mateka, ibyo bintu nabibayemo jeveki, kuko yaba iyo jenoside cyangwa izo ntambara nari ndirimo uruhare yashinje abafaransa kuri baracyarwemera, ariko ko bihindutse amaraporo yo kugira ngo habe normalization y'ibihugu ati ndabyemera, ariko biriya bihindutse ibitekerezo bya personnel. Ni ryari umukuru w'igihugu avuga ko ibyo yatangazaga mu izina ry'igihugu bihinduka imyumvire ye personnel? Ubwo ndabibarekera namwe mubitekerezeho, mumbwire icyo mwumva. Ibi bintu by'abafaransa no mu Rwanda harimo dire zikomeye z'inshoberamahanga, nanjye sinabasha kubisesengura, ariko bigaragaza ko harimo dire nyinshi cyane tutapfa kuvuga kuri uyu mugoroba ngo zihagaze zite, kandi tutazi naho ziganisha ejo hazaza h'u Rwanda n'Ubufaransa. Ariko kubera mu ndorerwamo ya politike nuko hari amasezerano tutazi ahari. Kuba Kagame avuga nino mvugo ati ni ibitekerezo byanjye nyir'ubwite, kandi mwibuke imyaka yose yashinze abafaransa abashinja uruhare bagize, abashinja ubwicanyi n'ibindi byose. Ariko muri interview nk'iyi, ese mugira ngo gutumirwa kuri France 24 na RFI biba byabaye paraza cyane biba bapuranindahe kugira ngo bamenye uko atekereza, bamenye mudarimo? Burya ikiganiro gituma umuntu wenda nivuguruza anavuga andi magambo, kuko turaza kureba aho yivuguruza mu bindi bintu. Ibi rero nkeka ko abafaransa baba babipanze bakabitegura, bifite icyo bibigisha muri politiki yabo cyangwa no kumenya uko uyu mugabo atekereza, kuko ibyinshi biganirwa imbere nyine muri closed door ntabwo tujya tumenya ibiba byaganiriwemo. Ariko nk'iyo baguhaye interview nk'iyi bakakubwira ngo tubwire iki n'iki, ukagira indi myumve yo kubisubiza, nanone abandi bafite ukuntu bagusoma mu bwonko. Mu bitekerezo rero n'abanyarwanda nshuti zaraditahuka, cyane cyane nk'aba bandi bo mu miryango yayibuka n'abandi bakunze kubona bandika bati Ubufaransa bwakoze, umukuru w'igihugu cyanyu ati ndemera ibyo amaraporo ambwira ahangaha, sindi mugiye hanze y'amaraporo, ibindi bihindutse imyumvire yanjye ku giti cyanjye, ati nanjye mfite uburenganzira bw'ijambo. Nguwo rero Kaga w'u Rwanda. Reka tujye ahangaha ku ngingo ya kabiri, tukiri ahangaha turacyari kuri y'urugendo rwe mu Bufaransa. Hari ikintu ikibazo kirebana Reka wenda mitajya ku kibazo kirebana n'abantu babitwa ko bashakishwa. Kuko icyo kibona ko niho wenda ngeka ko n'abantu bakwiye no gutekereza ku bantu ngo bari mu France bahungiye mu France. U France bukaba butarabakurikiranye, bukaba butarabacira imana. Batanze urugero kuri Agathe Kanziga, madamu wa Perezida Juvenal Habyarimana. Kagame yavuga ati ntabwo arizo tugomba kubwira Ufaransa kumuzana cyangwa kubasaba, ati naho Ufaransa kubitekerezaho, ibyo nabyo burya mbona ari mu muryango. Iyo tubona ibikorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, tukabona ibikorwa na Ibuka n'indi miryango ibasaba, ariko Kagame avuga ati njye sinshobora kubwira Ufaransa ngo mbasabe, naho Ufaransa bugomba kubitekerezaho ubwabo ku giti cyabo. Ahari nabwo ntabwo yabaye, ntabwo yavugishije ukuri. Kuko niba Leta ye isaba abantu buri munsi, ikora urutonde yirirwa ihungeta abantu ihamagara hirya no hino, bakakubaza abaturage ngo Ufaransa bukore iki, wowe uti sinabwira Ufaransa yo gukora, kandi tuzi neza ko muri Minafete, Minisiteri y'Ubutabera, imiryango itandukanye mwirirwa musaba abantu, ariko bakubaza iki Ufaransa bukwiye gukora, ukajya kurya indimi uti njye sinateye ku Ufaransa icyo bukwiye gukora. Ariko turabizi icyo mushaka ni ugutwara abantu. Ibi birimo birumvikana kandi nyega kwa abantu bose babyumvise muri interview na none.
Encore un certain nombre de génocidaires présumés qui sont en France dont les procès n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être.
Prenons un exemple. Agathe Habyarimana, la veuve du président tué, a des ennuis judiciaires ici en France. Souhaiteriez-vous que la France l'expulse, l'extradie? Ce serait bien sûr un geste très symbolique. C'est une situation qui pèse sur les relations depuis des années.
Oui, je pense que la situation peut encore s'améliorer avec Agathe ou d'autres individus. Ils sont nombreux ici.
Mais elle serait importante, n'est-ce pas?
Oui, elle en fait partie. Elle est sur la liste, sur la très longue liste. Elle est tout en haut. Donc, mais c'est la France qui prendra la décision. Je ne vais surtout pas prodiguer de conseils. Je peux simplement leur demander que cela soit fait officiellement par les canaux officiels. Mais je ne cherche nullement à leur dire quoi faire. Je peux simplement émettre la demande.
Murumva uko ashubije kandi arangije avuga ko bigomba guca muri za kano ofisiyeri, bimwe navugaga nyine Minisiteri y'Ubutabera yirirwa ikora, Minafete yirirwa ikora, imiryango itandukanye yirirwa ikora. Igisubizo gisanze amaze kuvuga ngo ati ntacyo nasaba Ubufaransa, atari ko bigomba guca muri izo za kano ofisiyeri nababwiraga bari basanzwe iminsi bakora. Icyo kintu nacyo mugitekerezeho, urumva ni ikintu kuri we nicyo yifuza. Hari abantu agomba guhungeta, ntabwo nzi ngo ni Agathe Kanziga wenyine ariko mujya mubyumva iyo mvuga urutonde rw'abanyarwanda bari hariya, ntabwo mbazi, ariko nabo bagomba kubitekerezaho gufata strategi yo kurwana n'iyi sisiteme ya kaga ya mafia, kuko hari ibintu bimwe navuze nyine tutahita tumenya ariko birimo abantu bagomba gutekerezaho. Icyo nacyo ntabwo nagitindeho, muracyumva ibintu birebana no gutwara abantu, kujya gucira abantu imanza arabikunda cyane, kandi kugira ngo agaragaze ko afite imbaraga. Hari ikindi nanone cyagarutsweho kirebana n'uruhare rw'Ubufaransa gusaba imbabazi. Kagame ati sinabwira Ubufaransa gusaba imbabazi. Hanyuma si ko wagiye i Roma kwa Papa, ko tubizi ko byagenze igihe bajyaga kwa Papa bifuza ko Papa asaba imbabazi. Ariko hano ku Bufaransa nanone ngo sinabwira Ubufaransa gusaba imbabazi. Emmanuel Macron azajya i Kigali le 27 le 28, ese koko azasaba imbabazi mu izina ry'igihugu cy'Ubufaransa? Ibyo nabyo ni ukubitegereza tukazabireba. Ariko kubaza Kagame bati urifuza yuko akora iyo geste agasaba imbabazi, kagati ntabwo navuga icyo yari akwiye gukora, ariko byaba byiza bikoze nanone. Interview njye nayikunze yagiye inyereka uko Kagame ameze, kandi ko atagomba wenda gusamara cyane ngo agaragaze ibyo yifuza, bitewe n'uko dire ntabwo tuzizi ziri hagati ye na Macron n'ibyo basinyanye, ntabwo tuzi agaseke kirimo cyose. Ariko yagiye yigengesera kugira ngo atagaragaza amarangamutima ye cyane, ibyifuzo bye n'aho abogamiye, n'icyo abanyamakuru no kumuprovoka ngo ababwire. Navuze ni abanyamakuru bya n'abahanga, bajye batubariza ibibazo tukahita tubibonamo ibisubizo ariko umugabo nawe ntiyature ngo avuge ati ni ibi nifuza turabizi ko Kagame yifuza ko abafaransa bemera uruhare rwabo kandi mwaranabibonye nyuma ya Vensa ubwo yagiye i Kigali yagiye kuri televiziyo y'u Rwanda ashinja abayobozi b'abafaransa ashinja abasirikare b'abafaransa arangije aravuga ati ahubwo ndibaza icyakora ugiye kubazakora niyo nzira bazahitamo ati se bazabakurikirana mu nkiko bazagira bati uwo ni Vensa wagiye ikigali Vensa ndi kwegwa wagiye i Kigali ashinja igihugu cyo kumugara Kagame arabizi neza diri irimo ahangaha aravuga ngo sinasabwira ubufaransa gusaba imbabazi nanone ariko bibaye sinye geste byaba byiza nanone urumva ni disikuru y'uburyarya nanone yakwatura akavana abanyarwanda mu gihirahiro nk'uko yabikoze ku bataliyani cyangwa kwa papa bikamupfana nk'uko yasabye kiliziya gatolika kubikora bikanga kiliziya gatolika papa agasaba akavuga ko abakristu bagize intege nkeya kandi koko ntabwo papa yategetse abakristu gutema abantu gutema byarishuwa ubwo byabazwa na leta yari icyo gihe ariko ntabwo mbona ngo bayibaza kiliziya gatolika ni kimwe n'uko wambwira ngo icyaha gikorwa mu izina ry'idini iryo dini ryaba ryagutumye n'ibindi aha rero nabwo Kagame yaciye ku ruhande ntabwo yashatse gusubiza niba akeneye izo mbabazi ariko tuzi ko izo mbabazi azifuza kumva yuko noneho yaba nyuma y'ibindi bihugu byagisaba imbabazi ubufaransa bwavugiye nabwo gupfukama bukaba bwasaba imbabazi
souhaitez-vous que la France s'excuse comme un geste de bonne volonté pour bâtir cette nouvelle relation que vous décrivez
tout ce qui compte c'est vraiment à la France de décider ce qui lui convient le mieux la pire des choses et je ne souhaiterais pas faire cela c'est de demander à quiconque de présenter des excuses ou de faire ceci ou cela, je m'en remets à eux de s'exprimer, que cela ressorte de façon honnête et franche. C'est au monde de juger, pas moi.
Mais ce serait un geste important. Je comprends que vous n'allez pas le demander, mais si ça devait se passer, vous le considériez comme important.
Je pense que oui. Dès lors que quelqu'un reconnaît qu'il y a un problème et agit en conséquence, c'est le meilleur résultat que je saluerai.
Murumba nanone asoza avuze ko yabyakirana ubwuzu icyo cyemezo kibaye iyo geste ikaba byaba ari ibintu fantastic byaba ari ibintu binejeje ariko nabwo ntashaka kutubwira ko abyifuza nanone urumva harimo ibintu byinshi abantu bagomba kuzategereza bakareba uko bizagenda kuko nituza kugera ku kibazo cy'ubutabera niho ruzingiye iyo tuvuze indege umugabo arasaba agasizora indege buri gihe ituma za ambasade zifungwa ituma bashyira abantu mu muhanda bakigaragambya iyi indege bayivuze umugabo arasaba agasizora ariko ahangaha urumva yuko biri mu nzira nziza kuri we kubera yuko kugeza magingo aya ibintu byose biri mu nzira navuga yuko biri favori kuri we kubera ko ibyifuzo bye nibyo navuga birimo gusa nkaho bigenda neza mbere yuko nkomeza hari umuntu watse ijambo muri studio sinzi wenda niba ashaka gukora intervention mbere yuko dukomeza hano karindwi umunani gatandatu icyenda muri studio z'abaditaho karimo mutwumva murashaka ijambo twihanganire ndumva umuntu ashaka kuba ari no mu muhanda bitewe na buruwi twumva ubona turaza kumugarukaho bibaye ngombwa umuntu uri ku murongo karindwi umunani gatandatu icyenda wanyakira kuri WhatsApp kugira ngo turebe niba hari ubundi buryo twaguha ijambo ariko mu gihe ntarabona ubutumwa bwawe twari tuvuye aha ngaha ku cyo gusaba imbabazi nanone urumva aragica ku ruhande ntabwo yerura ariko akarangiza asobanura ko byaba byiza nyine bibaye reka turebe rero muri Congo Kagame yavuze yuko nta crime zabaye muri Congo usibye n'umwana w'igitambamuga ndashyaka ariko babivuga nta kuntu wambwira ngo ahantu habera imirwano tutagiye no muri teori y'abavuga jenoside nka Mukwege n'abandi nk'uko mapping report ivuga iti bishobora kuzitwa jenoside tutagiye no muri teori ya jenoside tukajya muri teori gusa y'intambara ntahantu habera intambara ngo habure za kajurite ntahantu habera intambara ngo habure crime ibyaha by'intambara buri gihe habaye intambara nta kuntu ibyaha by'intambara byahabura ariko kuri Kagame bavuga ngo nta crime yabaye muri Congo aya magambo araremereye kuko njye numva ko Kongo rukwiye kwega Kagame. Kongo koko niba bavuga ngo Felix ngo yari kukiye mugane barundi bavuga ngo bari kukiye. Niba gisekera mwanze yari kukiye yarakwiye gutanga ikirego akarega Kagame. Kagame aratinyuka akavuga ngo nta crime yabaye hariya muri Est ya Kongo. Banyarwanda, Banyarwandakazi. Shuti zacu bakongomani barundi namwe mwese muvuga ikinyarwanda umugabo aratinyuka ati nta crime yabaye hariya ashingiye kuki arahere kugira ngo nta crime yabaye hariya ntabwo mvuze ngo bamwakize ko yakoze genocide ibya genocide tubishyire ku ruhande dushyire muri context y'uko habaye intambara dabo niyo ahantu habere intambara abantu bakavuga ko nta crime zahabaye kandi tuzi neza ko abaturage bahohotewe ikinyamuntu cyahohotewe tutagiye no kuvuga ngo impunzi z'abahutu zageze muri Congo tuvuge n'abaturage b'abakongomani bonyine ibyacu by'abanyarwanda tubireke tuvuge abakongomani kuko iyo tuzanyemo ibyacu ahita avuga teori ya double genocide kandi yabivuze abanyarwanda twivane muri equation muri equation tubirekere abakongomani kuko ubutaka n'ubugabo intambara yabere ku butaka bwabo ni gute watiga nuvuga ngo nta byaha byahabereye twe twivanyemo nk'abanyarwanda none igihugu tuzigiye Kongo ni icyabo ni gute wambwira ngo nta byaha byabere muri Kongo ni gute washimangira ngo urashaka normalization n'abafaransa urifuza umwana mwiza na Kongo urifuza umwana mwiza n'abarundi urifuza umwana mwiza n'ibindi bihugu regionale ugatinyuka uvuga ngo nta byaha byabere muri Kongo uti iyo teorizanwa na Mukwege bahaye Prix Nobel wevanse ibintu bya double genocide aha rero niho nabonye ko umutego uri wenda kuko binagoye kuko niyo byongera gutura kuri Mukwege nawe arakomeje arakataje mu Bafaransa kandi yashyize imbaraga mu Bafaransa cyane kuruta n'ibindi bihugu urebye kuko arasaba support yuko bamushyigikira mu by'urukiko iyo ngingo turaza kwijyaho ariko tuke ku magambo ya Kagame utinyuka ati nta crime yabaye muri Kongo nabonye abakongomani bose batwitinde babanje baramushima bavuga bati Kagame yavuze kuri Etat de siege arayishyigikiye kandi yiteguye gufatanya natwe abakongomani bibagirwa vuba ntabwo bazi neza ko ibibazo byose bafite hariya muri Est Kaga afitemo nka 90% usibye ko si Kaga nawe wenyine harimo na Weste n'ibyo bihugu by'i Buraya bimukoresha bire bavuga kuko yahuye na kitekera mwanzi byari byiza iyi interview d'abord ni interview ntabwo twayirebye live iyi interview yabaye recording bayirikodinze ntabwo iyi interview twarebye saa 2:15 ntabwo yatambukaga live yabaye recorded bayirikodinze imbere kubera ko bagombaga gusobanura mu ndimi zitandukanye nge nayirebye muri version y'igifaransa harabayirebye muri version y'icyongereza muri verse y'icyongereza iruzuye nta na interpreter barimo ariko muri verse y'igifaransa abasemuzi barimo niyo nabazaniye ko ndumva abanyarwanda benshi bavuga igifaransa ntabwo nzi igihe interview yabaye bayirikodinze ariko yabaye ibyo nta gitangaza kirimo twese turabikora mu itangazamakuru hari ibiganiro dukora na live hari ibyo turikodinga tukabishyira ni air tukabitambutsa igihe kigeze icyo si ikibazo kuri kodinga ahubwo ikibazo abakongomani bamushimaga muri avamidi wenda mu gitondo nkeka ko bagiye kuvuga ijambo gukomereka bashaka kuba bakomeretse rero nabo bamaze kureba France 24 mu ijoro noneho na kredi bamuhaga pandara journée cyangwa ku manywa nyuma ya visite yagiranye na Felix Tshisekedi amagambo yavuze Top Congo yari ihari iri radio Top Congo FM bamuvuga ko rwose Kagame yagaragaje ko asute na Felix kuri Etat de siege ko rwose azakora ishoboka kugira ngo bakorere hamwe ariko interview kuri France 24 je muri ijoro hari Twitter nagiye muri kira zimwe na zimwe mbona batangiye kwiramanta cyangwa kwibaza uyu mugabo uko ateye reka dusubire kuri interview interview aravuga ko ku kintu kireba na munyanganire gato aravuga ngo ibyabaye muri Kongo nabyo nesheke wenda ndagira ngo tubiye cyangwa mbere ko nkomeza muri studio ndabona hari abantu baka ijambo hari umuntu uri kuri gatanu gatatu munani gatandatu murakumva
Oui, Serge Brad du Fanesa.
Comment le Patrick et quand c'est monsieur Zara Dita Oka?
Eh, pour la cause de Kumikaze, Serge Kari no Kumba, on m'a dit que je suis un fuga, il y a un truc, il y a un fiché. Kuri iki kibazo cyo muri Congo cyo kuvuga yuko nta bantu iko nta byabaye muri Congo mu byukuri Kagame yakanye agatsemba birumvikana ntago Kagame sinzi ko ari kwemera yuko ibyaha byabaye kubera yuko birahura nyine na biri yarimo nyine n'abafaransa kubera yuko Kagame arabizi neza yuko aramutse arabizi ko iyo dosiye muriho kandi dosiye izamugumaho niyo yapfuye umunsi niyo yapfa ejo azajyana nayo mumva naho azaba ari izamukurikira kuko ntabwo ushobora kwica abantu miliyoni n'amamiliyoni ngo upfe kubivamo gutyo gusa ntabwo bishoboka ikindi wenda abantu
ntibyantangaje cyane ahubwo nabonye Patrick utaragera aho ngaho navuze ni ndasaba ko twitwaramo nk'abanyarwanda bitewe n'amarangamutima none dutekereza abakongomani bonyine twebwe nk'abanyarwanda twivanemo none tuzi turebe tuti abakongomani bo bite kuko twe turabitse Kagame ntabwo yakwifuza ko tuvuga ibibazo byacu nono gerageza wivanemo utekereza abakongomani umbwire ukuntu yavuga ati nta byaha byabaye muri Congo niba atari wagiyeyo kubera iki yajya kuvuga ngo nta byaha byabaye muri Congo akavuga ati nta kintu cyabaye nono twivanemo nk'abanyarwanda twebwe ko tuvuga tuti tuzi ibyaha byakorewe umbwire ukuntu yavuga amagambo nk'ariya twivanyemo nk'abanyarwanda
nyine urumvikana urabona biriya bintu yashoye kiriya kibazo ariko maze nanone kuvuga kuri biriya bintu byira etat de siège hariya muri Kivu ibiro byerekana yuko ni ikimenyetso cyerekana yuko uyu mugabo ari ikibazo nyine atari ikibazo cy'abanyarwanda gusa ari ikibazo cy'akarere kubera yuko yaba ari umuntu ntabwo wavuga ngo ntabwo abikurikirana wenda tuvuge ko abakongomani bo bari kuvuga bati wenda ni umukuru w'igihugu ikindi gihugu ntabwo wenda ibintu by'iwacu abikurikirana nubwo bazi neza yuko ibi bintu ariwe wabikoze ibi bintu abifitemo uruhare kandi ko ibi bintu bimuteye ubwoba koko mu by'ukuri impamvu ivuga ngo bimuteye ubwoba niba adatinyuka kugira ngo navuge yuko wamugani nkoro kubivuga ahantu habaye intambara ko habaye hagomba kuba hari ibyaha byanabaye yaba ari umuntu wenda ushyira mu gaciro niko navuga yari kuvuga ati nibyo koko hari ibyaha byabaye ariko wenda n'ibyaha by'intambara cyangwa se niya mitwe yirwa avuga ngo iriyo akagira ikintu avugaho ariko kugira ngo avuge ikintu nka kiriya ngira nakibonyemo ikintu cy'agasuzuguro gakomeye cyane ikintu cyo kutubaha ikiremwa muntu n'ikintu cyo gusuzugura abakongomani mu by'ukuri kubera yuko yagombye kuba yagize n'ikintu cyo kugira ngo yifatanye nabo muri ako kababaro avuga ati nibyo koko hari ibyaha byahabaye ariko ibyo byaha wenda byabazwa abakongore cyangwa byabazwa abantu bari bariyo ibyo nibyo yari kuvuga tuvuze ngo muri diplomasi ariko urabona yuko we yasubije rwose n'agasuzuguro kenshi cyane avuga ati nta kintu cyabaye muri Congo niko kuvuga ngo abantu bapfuye muri Congo ntabwo ari abantu n'ikisi ni ibintu cyangwa ni njye nuko nabibonye njyewe kandi nibonye ari ikintu gikomeye cyane n'ikintu cyagombye no kudutera ubwoba twebwe nk'abanyarwanda n'abandi bantu bose baharanira ikiremwamuntu ubusugire bw'ikiremwamuntu mu by'ukuri kuko bari abanyamakuru bamubazaga bari babizi banamuhaye urugero ariko ati no ati mukwege rwose ati dr mukwege ati bamuhaye prix nobel kugira ngo azaze kuzana teori ya double genocide ati nibyo yirirwa avuga ati niyo mpamvu bamuhaye prix nobel ku buryo rero ibi bintu birababaje cyane njye nabibonye nabirebye nabyumva ndamwumva ndavuga ni uyu mugabo ariko se mana nyagasani ubu none uyu muntu aha hantu ari kuvugira arahazi ari kumva abantu bamukurikiye ukuntu bangana ariko Kagame ni Kagame ntago ndumva nta kindi kintu twamutegaho kizima yagaragaje uwo ari we kandi akomeje no kubigaragaza njye ari nabona rero mvuga ni uyu mugabo kuko ko urebye ama confidence yabivuganaga bihita binasobanura impamvu yari wa rugendo wenda nicyo niyo sije uraza kuyigarukaho nk'uko uri kubivuga ariko bihita bigaragaza yuko nyine ko muri dira arimo icyo ngibyo nabyo bigomba kuba birimo ku buryo we ntabwo ashaka kugira ngo afite ibyo ari gutegura cyangwa ibyo yumvikanyeho n'abamufasha ku buryo ntabwo yashatse kubijyamo cyangwa yashatse no kwerekana yuko icyo kibazo ari ikibazo kuri we kigomba kuba kigiye kurangira ariko abakongomani nyine nibo bagomba gufungura amaso nabo
turi kumwe nujye kurereka tujye kuri iyo audio tuba tuyikine tuyumve kuko niho nabonye ruzingiye nyine kuko ni Kagame uhanganye na Mukwege kandi turaza no kureba ibyo Mukwege amaze iminsi asabye muri minisiteri ya Affaires Etrangeres y'Abafaransa ku kibazo kirebana n'urukiko niho ruzingiye nanjye ariko ndimo kubibona reka tube twumve ibisubizo Kagame yahaye abanyamakuru muri interview bije ku kibazo kirebana n'ibibazo byo muri Congo cyane cyane kuri Dr. Mukwege.
Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide?
Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas, et il reçoit le prix Nobel, et donc on lui dit quoi dire. Et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse.
Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région?
Mais il n'y a pas eu de crime.
À l'est de la RDC?
Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nguwo rero Kagame, kuri France 24, akurikiwe n'isi, kuri Radio RFI, arakurikiwe. Ati rwose ati nta crime yabaye muri Congo. Muri make, Mapping Report yanditswe, yavuze ko handitswe andi maraporo yayivuguruje, ariko atarawa agaciro. Ndibaza izindi raporo zanditswe zivuguruza Mapping Report. Harya ubwo ninde washyize izo mpuguke zandika izo raporo zivuguruza Mapping Report? Ntabwo nzizi, Kagame uzizi, aravuga ati hari andi maraporo yanditswe avuguruza Mapping Report, ntabwo tuyazi. Ariko twigarukire ku kibazo cyo muri Congo, ku butaka bwa Congo. Aha niho mbwira n'abanyarwanda nogera mbisubiremo, ni twe twivanemo turebe abakongomani bonyine. Ni gute wambwira ngo wowe uri umukuru w'ikindi gihugu ukabwira icyo gihugu n'abo baturage ko nta byaha byabakorewe, ahubwo nuko wowe ufite ikibazo muri wowe? Kuko barakubajije bati uzemera ingabo zawe ko zikurikiranwa, mbega nta uri kuri crime contre humanity, ku byaha bya genocide? Umunyamakuru nyeka ko niwe wateye ubwoba Kagame, kuko yamubajije ku byaha bya genocide, ntarwo yamubajije kuri crime contre humanity cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu. Patrick, tukaba twumvikana ngaho? Patrick, wari raye?
Uranyumva neza Serge? Ndakumva, uranyumva nawe?
Ndakumva, nakubazaga ni aho nagukiye ko umunyamakuru wateye ubwoba Kagame, umubaza ati niba yatuma abasirikare be baza gukurikiranwa ku byaha bya genocide, kuko nkeka ko ikibazo yagipoje neza, ahubwo ndagitera ubwoba Kagame kugisubiza.
Oya, ubwoba bwa Kagame nta nubwo ari umunyamakuru muteye ubwoba. Kagame afite ubwoba, Kagame ni ubwoba, kubera yuko Kagame kuva ya Mapping Report yasohoka, Kagame yagiye mu kintu cya mu leta ya Dinaya, ku buryo icyo bamubwira cyose niyo bari kumubwira yuko niba umunyamakuru atari kukibaza kuriya, Kagame igisubizo yatanze nicyo ari gutanga. Ariko Kagame turabizi ukuntu agenda ashaka kwerekana isura ye ashaka kwerekana nk'umuntu w'umumarayika, ariko nawe azi yuko muri wari shitani. Ku buryo rero ntago nkeka ko njyewe wenda kiriya kibazo uko cyabajije ko byamuteye ubwoba, ahubwo nuko Kagame strategy yarabizi ko arimo kumubaza kuri ya bibazo yarabizi. Ku buryo rero yagiye yiteguye yuko icyo aravuga ari kuvuga yuko nta kintu cyahabaye, kubera yuko n'ubundi njye nkeka yuko rwose ibi bintu bihuye cyane n'uko ukuntu ari kugenda yegereza Abafaransa. Ku buryo rero ntabwo ari ubwoba yagize, ahubwo niyo strategy yafashe yuko kugira ngo abihakane. Urabyibuka sumvira ikintu yuko yabivuze avuga yuko nta kintu bakoze ko abanyarwanda, ko nta kintu bigeze bakorayo, ko nta mpamvu yo kugira ngo bakurikire ko biriya bintu bya Mapping Report ari ibipapuro biri aho ngaho, kandi ko nta kintu bizabatwara. Bivuze ngo ibi bintu nibyo bari gukoraho karagatsiko n'ibyo bari gukoraho kare kugwana mapping report ariko niyo mapping report nta kintu yakora serije byo nani kuvuga mukanye umutima naba wabo wonyine mutima nama wabo wonyine ntago uzatuma bagira amahoro muri kubera yuko ntago abakongo uretse ko no kwica umuntu umwe nabyo ni ikibazo ariko none no kujya kwica za miliyoni urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko uri kubisobanura neza wa mugani ntago yagombye kuba abakongore ikintu cyoroshye cyane ni ukwereka kuvuga yuko rwose ko ibyabaye muri Congo wenda bireba abakongore icyo gisubizo gitangwa ndabyari gusobanura ariko kwemeza yuko nta cyabaye si mu gihugu cye nta nubwo yagombye kuba yaragiyeyo no kwemeza rero ko byabitabaye wenda umunyamakuru no kumubaza ati se ubizi ute ko bitabaye ko utari umukongore ko Congo ababivuga mukwege n'umukongore mukwege raporo zamuvuzeho bamukozeho amadokumentaire iki byose bitamukira abatemu barahari bavuga bati no mukwege niwe wavuraga abantu babaga bamerewe nabi n'izo nkotanyi zari ziriyo n'abandi bari bafatanyije ku buryo rero ntago umuntu w'umunyamahanga yaza ngo apfe kuvuga gusa ngo ntago ari byo ese ubundi serije tuvugishije ukuri reba ukuntu u Rwanda iriya guverinoma y'agatsiko iyo bavuze ihita ivuze induru ngo ntago bagiye mu Rwanda ngo ntago ari abanyarwanda ngo ntawe uza kubavugira amateka ariko bo urabona ko biha ibyo kujya kuvuga amateka mu kindi gihugu kandi bakanayahakana noneho ku buryo rero Kagame nyine ni Kagame ntabwo nta kindi kintu urebye twamutegaho ngenekereza gusa yuko abakongore atari n'abakongore dayari bonyine akarere kose kagombye kubona ko ari ikibazo ariko natwe nitwe tugomba no kubafasha no kugira ngo tukomeze tunabasobanurire ko ikibazo nabo kiri kugenda kigaragara nabo bakibona ahubwo noneho tukabasobanurira yuko wenda gufatanya kugira ngo iki kibazo tukirangize akarere kose kagira amahoro naho ubundi ntabwo kari akarere ntigashobora kugira amahoro hari umuntu umeze nk'uriya ntabwo byakunda se umuntu ntabwo bikunda ibintu bigaragara umuntu wese akicara agatinyuka imbere y'abanyamakuru ati reka da nta kintu cyabaye ku buryo rero birababaje cyane twe nk'abanyarwanda nubwo turi kwivanamo wa mugani bidusaba ko tutabigira ariko nta kuntu bitatubabaza Serije uriya muntu yitwa ko ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bivuze ngo ni umukuru w'igihugu nawe n'umukuru wawe uguhagarariye uduhagarariye twese nk'abanyarwanda kuko byitwa ko ari umukuru w'u Rwanda ubu ngubu ku buryo rero byagombye kudutera ipfunwe
ntabwo mpagarariye mvuga njye ntawe mpuriye nawe ntabwo mpagarariye rwose ahubwo abanyarwanda bagerageza bari mu gihugu amwikize wenda tuzabafasha ariko uyu muntu ntabwo rwose njye navuga ngo arampagarariye
nibyo ndi kubwira nyine ko biteye byagombye kudutera ipfunwe nyine kuba dufite umuntu ugenda avuga yuko ngo duhagarariye ko ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi turi abanyarwanda Serije aho niyo mvuga yuko duhagarariye ariko tutamwemera tutanemera n'ibyo akora ibyo ngibyo biragaragara niyo mpamvu tuba tunaraye n'ubundi twicaye turi kugira ngo tugire icyo tuvuga ku byabaye cyangwa kuri aya mahano aba yakoze ku buryo rero ngenekereza yuko mbona yuko ari ikintu cyagombye kudutera ikimwa ipfunwe bikadutera n'ingufu zo kugira ngo ibintu tubyange tunasobanurire abo baturanyi bandi b'abakongomani n'abandi tubumvishe ikibazo gihari tubabwire yuko igisubizo gihari nacyo igisubizo nta kindi ni ukuvanaho umuntu nk'uriya ni ukuvanaho buriya butegetsi bubi abantu bakora amahano barangiza bakanayigurutsa ntabwo rero byakunda abantu mu karere n'abo baturanyi nabo twagombye gufatanya abo bakongore bavuga ngo bishimira yuko ngo yavuze yuko ngo akigikiye ngo etat de siège ese ubundi etat de siège yagiyeho ntabwo bazi ko ari wabikoze ese ubundi nabyo icyo ni ibindi bibazo nabyo abantu bagombye kujya basobanukirwa bakamenya ibibazo byagiye bituruka ntabwo ushobora kuba Kagame yavuze kuri iyo wenda nabyo ari kumushimisha cyane y'abanyamakuru baza kumubaza bati ese kugira ngo bajye leta dusiyeje byagenze bite ese mwe hari uruhare mwawe u Rwanda rwabigizemo cyangwa guverinoma yabigizemo ngo numve ikinasubiza ariko nabyo ni nk'ibyo byose n'ubundi yari gusubiza ibintu ngenda gutanga ibyo ngibyo ku buryo Serije Kagame ntabwo Kagame uwaba utangira kumuvugaho ntabwo yamuhagarika kubera ko ameze navuga ngo ikiza ameze nka yangurube amakosa menshi cyane ku buryo mu by'ukuri birababaje ariko birababaje ntago turaseka ariko ni ibintu bibabaje ntabwo umuntu w'umukuru w'igihugu yagombye kwitwaraga kuriya ariko nanone nkeka ko ari ibintu byiza akora ko bari abanyamakuru bamubajije barabizi ntabwo nkeka ko imbere ya Dr Mukwege Kagame mu kintu cya credibilite Kagame yapasa atete ntabwo ashaka kuyipasa ku buryo rero
aho turaza kuhagaruka Comrade Patrick reka wenda nsubire iyi wodiyo bamwe bashaka kuba batayumvise neza reka nongere ikintu rimwe mbere y'uko tuyivaho harumbaje ati iyo dio na ikurahe rekano njye bakenera wenda kugira ngo umuntu bya vugiye ku kibazo kirebana avuga ko nta crime zabaye muri Congo ubwo crime twavuga n'ubwicanye nyine muri rusange ahakara ati ntabwabaye.
Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide ?
Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient symbole en outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse.
Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région.
Mais il n'y a pas eu de crime.
À l'est de la RDC?
Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici.
Badita ubukandu mbarero bambazaga mwongeye kubyumva ibya byabere muri Congo suite à la génocide cyangwa suite génocide ngicyo ikibazo akimenyamakuru yabaje Kagame indimi yari yari murazibona abandi bati kuri video biragaragara neza bari rangujiye nta kuntu wabihakana. Reka tujye ku kindi kibazo kirebana turacyari kuri Congo, hano ntabwo turagaruka ku Rwanda gatoya kuko nagiye ndeba uko yagiye abazwa ibibazo ku kibazo kirebana munyanganire ndabona amaudio yanjye ku kibazo kirebana na Congo tujuru. Urabona waravuga ati ibyo irimo kubera muri Congo araneshake agashyiramo imiryango mpuzamahanga ngo ntingaro n'abavuga ariko akavuga ngo neshake buriya kuri Congo harya ni gute. Turaza kubigaruka ko tariki ya 17 n'uyu munsi nibwo bafashe ubutegetsi i Kinshasa. Ubajije Kagame uti wafashe ubutegetsi i Kinshasa ute, waciye he, aho waturutse, guturuka i Bukavu, guturuka i Goma ukinjira Congo yose ukagera i Kinshasa tugafata ubutegetsi ukirukana mu bututezeze ko ukamubaza uti wabikoze ute, aho waciye hose byagenze bite ku buryo wanavuga uti nta byaha byabaye muri Congo kereka niba bararasaga amashaza kereka ndumva ariryo jambo nakoresha ryumvikana sinzi nakoresha andi magambo aremereye bararasaga amashaza nyine kugira ngo batice abaturage. Imyaka ibaye myinshi uyu munsi Kinshasa baselebritingaga ubutegetsi nyine bwa Mobutu bwari maze imyaka 32 busenyutse. Nari Kinshasa ndabyibuka inkotanyi z'imacinga muri kapitali babita nyine abacunguzi nabo babita abantu baje kurokora abakongomani bari bamaze imyaka 32 kuri dictatorship ya Mobutu bariruhukije ariko ku mukongomani washimaga ati bibaye byiza tubonye ba liberateri niko babitaga. Icyakurikiyeho nyine ni ayo maraporo yabamukwege cyangwa ni intabaza yamukwege ntabwo ari mukwege wanditse raporo n'izaroni ahubwo ni intabaza yamukwege tuzagaruka uyu munsi. Kuba rero tuvuga etat de siege cyangwa Kagame avuga échec muri Congo tuzi uruhare afiteyo bakamubaza ati ingabo zayo ziri muri Congo Kagame akomeza kuhakana nk'aho twe tutabizi hari naho nsanga abakongomani nabo nibo bamwemereye rwose Congo niyo yamwemereye yatumye kino gihugu kiba akavuyo iyo igihugu kibaye akavuyo nyine nta kuri iri kurabigenda baramwemereye baramwemerera arabadomina kugeza abakontroye kandi Kagame afite sisiteme yo kubavanga. Nubwo twe tuvuga tuti ibi ntabwo bikwiye ariko ku munyagitugu nibyo kumunyagitugu niyo nzira akoresha iyi nzira ibereye Kagame na staff be kandi bazikora ku gipimo hafi navuga ijana ku ijana noneho success story yabo cyangwa bikababera bakumva yuko badomina akarere badomina n'abandi banyafurika kuri twe bitubangamiye bizo tubona ko ari bibi ariko kuri bo babikorera abandi babikora neza kandi bikabahira ni gute wambwira ngo Kagame aravuga ngo iba muri Kongo nesheke agatunga urutoki Kongo agatunga urutoki Loni kandi tuzi ko ari uri hari yakoreshwa none ugasanga abakongomani abavangavanga bagasigara bitana ba mwana bicana hagati yabo ejo bundi nabonye ndakeka urabibonye Patrick nabonye hariya ibukavu Uvira barimo kurya umuntu ndeba bari abaturage barya umuntu inyama y'umuntu bamaze kuyotsa bararya ubugari gutya agashuna hariya babyita gutya agashuna inyama umuntu bamutwitse baramurya agakata ubugari akarya umuntu navuze ariko se aba baturage bo bageze aho barya abantu abo ntabwo biterwa n'ibibazo birimo gucamo no muri kiriya gihugu hari ibintu abantu bakora ukibaza inkomoko yabo ukibaza urwo rwango n'ubwo bugome bamaze kudevelopa ubwaturutse abakongomani ndabona mu minsi imbere bazajya baturya bagezeho batangiye kurya abantu bakabishyira ku mavidewo ejo nimubona batangiye kurya abanyarwanda ntimuzagire ngo ni uko bashonje bafite inzara byo turabizi kiriya gihugu gifite inzara kandi gifite n'ubutunzi ni byo bishekeje ariko ibintu nabonye muri Uvira barya umuntu biriya bintu biraza gukwira mu kindi gihugu nimubona batangiye kurya abanyarwanda muzabaze Kagame muti tabara abanyarwanda bagiye kubarya nibyo bizakurikiraho reka tube turebere kuri esheke aho bavuga ngo Kagame avuga ngo esheke ihari ugasanga atunga agatoki abandi
L'état d'urgence, à mes yeux, c'était un peu comme si on disait, il y a un énorme problème ici, prenons des mesures qui vont nous donner une bonne base pour traiter les choses. C'est pourquoi je dis c'est une chose que de mettre en place l'état d'urgence. Pour ma part, je le ferai, mais je suivrai cela aussi par des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète et de pas repasser sur les choses et d'avoir les mêmes problèmes au bout de 5 ans ou un problème encore plus grand. Mais il y a aussi les forces des Nations Unies et les Nations Unies qui sont venues de l'extérieur et qui sont là maintenant depuis 24 ans. Mais il y a toujours ces responsabilités du monde qui sont passées sous silence. Et personne ne dit, mais qu'avez-vous fait là pendant 24 ans? Vous y êtes allé pour régler un problème, que s'est-il passé?
C'est un échec.
Je pense que c'est un énorme échec, c'est peu dire.
Alors, à propos d'en faire plus, les relations entre votre pays et la RDC semblent s'être améliorées depuis l'élection du président Tshisekedi. Vous êtes d'accord pour renforcer la sécurité à la frontière entre les deux pays pour lutter contre les rebelles. Où en êtes-vous de ces discussions? Envisagez-vous des opérations militaires conjointes?
Eh bien, les discussions sont en cours, mais la chose la plus importante ici, c'est que au moins il y a cette ambiance qui nous permet de dialoguer et qui faisait défaut auparavant. Et bien sûr, les gens qui travaillent ensemble trouvent une solution.
Mais des opérations militaires conjointes sont envisageables.
Oui, je pense que ce n'est pas à exclure. Mais ça dépend toujours de la situation au moment dit. Il faut que les deux parties discutent pour voir si ça peut marcher, quels sont les coûts d'une part, les bénéfices de l'autre et qu'une décision peut être prise. Il faut que les gens soient souples.
Parce que selon des experts des Nations Unies, des militaires rwandais seraient déjà en train d'intervenir en RDC.
Oui, mais moi je souhaite qu'ils aillent encore plus loin en se posant la question, les Nations Unies, donc pourquoi le Rwanda devrait-il se rendre en RDC alors que ce sont eux les responsables de la situation.
Cela signifie-t-il que vous reconnaissez qu'il y a des troupes rwandaises en RDC?
Non, non, je ne reconnais pas ça du tout. C'est peut-être un échec.
Leur échec.
En RDC, un échec total.
Donc y a-t-il des troupes rwandaises en RDC en ce moment même?
Non, si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça, je puis vous assurer que l'on n'échouerait pas à régler le problème.
Alors...
Patrick, Kagame ati n'esheke ya Congo ati iyo nza kuba ndiyo byagombye ko bikorwa ukundi ntabwo iyesheke njyewe ndi hariya byakorwa kuriya ahangaha ndemeranywa na Kagame ku ruhande rumwe kuko we Kagame nyine ni umwicanyi turabizi araranzura byose n'ibimenyetso agahisha byose agatwika ariko abakongomani bari hariya n'uburyo akorana nabo ntabwo yatuma bakora muri ubwo buryo kuko agomba kugaragaza akavuyo kugira ngo agumeye kuko arasitubwira ati ngenda mutemari ntabwo iyo sheke yabihari byaba byarakemutse kera bivuze yuko uramutse uriye ukabikemura ntabwo wasubirayo nta mpamvu yatuma ujya muri Congo kandi warakemuye ikibazo niyo mpamvu Congo igomba guhura mu kavuyo kugira ngo wari ubone urwitwazo rwo kujyayo ati ndamutse ndiyo ntabwo iyo sheke yabihari ariko turabizi kuko amateka ku Banyarwanda atubwira imigambi myinshi ya RPF cyangwa y'inkotanyi cyangwa y'igisirikare usibye ko wenda n'abantu bagendera uyu munsi binyereka ko dufite ikibazo gikomeye iyo ubona ibintu bimwe bisohoka nyuma y'imyaka 31 ukabona abantu bakora za interview bakora ibiganiro hari aho ngira isoni nkavuga ariko ntabwo nari mbikiriza Force Armée Rwandaise ya kera kuko hari igihe mbona abantu bahi uburemere inkotanyi nkabona kapasite bayiha n'ubushobozi nkibaza niba barabigezeho nk'uko mubimbwira ku rundi ruhande murari no kwidikiriza nanone ariko sinshaka kujya aho ngaho ahubwo ndagira ngo mbivuge muri ubu buryo Kagame aravuga ati ndamutse ndiyo ntabwo byabikorwa mu buryo hari uburyo yabikoramo butandukanye n'ubu ariko turabizi ko abikoze ntabwo yajyayo abikoze ikibazo cyakemuka ari hariya kugira ngo ikibazo kidakemuka Patrick ndizera ko uburyo ndimo kubivugamo ubyumva kuko ingabo z'u Rwanda zijya hariya muri Muzirande ni Loni ibi reporting n'abadepite provincial n'abadepite local n'abihaye Imana bo muri Congo n'abaturage baturiye umupaka babona bambuka buri munsi n'abenegihugu babandi yavuze ngo ntibapfuye baba abasanga buhamya noneho ababwiye yuko adahari ati ndamutemari nabikora ukundi gutandukanye esheke ntabwo yabaho bivuze rero ko esheke Kagame kuri we aramutse ayikemuye ikibazo cyakemuka ariko ntabwo yajyayo Patrick wariraye ijambo nirijyanye kuri ingingo
Serge urakoze Kagame Kagame urumva nyine kuvuga ngo aramutse ngo ariyo ngo ntabwo ngo ikibazo ngo kiba cyarakemutse ibi ni byane nyine nanone byo kugira kujijisha kubera yuko umunyamakuru yamubajije ikibazo neza yatomoye aramubwira ati raporo z'umuryango w'abibumbye zivuga yuko abasirikare bawe bari muri Congo kandi abasirikare b'u Rwanda ntabwo bigeze bava muri Congo Serije kuva bavanaho mu butu kugeza uyu munsi turabizi twese urumva nyine bari kuvuga izo raporo z'umuryango w'abibumbye umuntu wese ukurikira ibibera muri kano karere azi yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo azi yuko u Rwanda uyu munsi rwiba umutungo kamere wa Congo ibyo birazwi ni dokumenta amaraporo arahari ntago kandi Kagame nawe iyo bamaje ikibazo ngo kure niyo mpamvu nyine wumva ari kwiyemera ngo nyine ngo ariyo ngo ikibazo kiba cyarakemutse ariko nta muntu yemeye yuko uriya mugabo ari umucuruzi nta muntu yemeye yuko ari igisambo kiri aho ngaho ahubwo ko nyine ko nk'uko bivuze afite inyungu nyinshi cyane yuko Congo imeruka imeze kubera yuko yagize ibihe byinshi cyane byo kugira ngo ikibazo kiyo cyarakemutse murabinyuza ama operasiyo yabayeyo menshi cyane kandi yariyumvikanyeho na Kabila ndumva na Kabila byose byaranandiranye ariko none se ko yagiye izo nshuro zose bizwi n'ibitazwi ko ikibazo kitigeze kirangira umunyamakuru yabimubwiye neza avuga ati raporo zirabivuga yuko muriyo ajya kuvuga ibintu bya esheke n'icyo byose niyo mpamvu Kagame avuga biriya bintu by'uko ari esheke ni uko Kagame we yifuzaga yuko bamubwira ngo Rwanda none ni ugende rugeyo ariko rero no kuri manda ya nasiyuzi n'umuryango w'abiyuzi
ariko Patrick ukiraho unyemerere ko ngukemeje ijambo nagira ngo tunaganire kandi imperere ku bitegano babanyaje kuri WhatsApp abantu bagomba kumva yuko Kagame ntibagomba kumufata nk'umuntu usanzwe kuko abantu bitwara nk'abantu bashaka gukora nk'abafunksiyoneri kuko arumbwiye ati Kagame ntajya arwana intambara kumva zemerwa na convention z'Igeneve cyangwa amabwiriza y'intambara kuko uzasanga tuvuge nk'abangabo zatsinzwe zo kwabyara imana zo zari ingabo z'inyamwuga Kagame ni umurebere umurebere ntabwo yubahiriza amasezerano mpuzamahanga nta nubwo yitwara nk'aho aya masezerano amureba hano arumbwiye ati sebaje ati ikibazo gihari ni uko abantu batumva ingene Kagame ashobora ari umurundi ingene Kagame arwana bamwe bashaka kumufata nk'aho agomba kwitwara biciye mu nzira zemewe n'amahanga cyane cyane mu birebana n'intambara ariko aho ni abantu bibeshya kuri Kagame bagashaka kumufata nk'umuntu usanzwe kandi ni inyeshyamba style bakumva yuko agomba kubaha ibintu byose niba ari CLF azayishyira mu bikorwa niba ari ukuvuga ngo ubaha n'abazabyuba kandi ni inyeshyamba kubera icyo abantu batiga ngo bamenye uyu mugabo ko ateye muri iyi myaka 30 cyane cyane turavuga Congo Felix Tshisekedi aramutekera bagakubitana amacense bagafata selfie akamubwira ati yo ma brother ati yo brother wawe ati ngiye kugushyigikira muri etat de siege kandi tuzi ko ari uri wo kwemfiritira ajya guteza umutekano mukeya kubera iki badafata ikibazo siriyazi bakajya Kagame ni inyeshyamba nk'izindi nyeshyamba bakayihashya nk'inyeshyamba kuruta kumva yuko ari umuntu usanzwe bashaka kunegosiya
serije oya icyo kibazo urabona wewe wa mugandi ukigendeho nkara muri Congo biterwa n'ubutegetsi nabwo buba buriho nabwo budafite ingufu kuko urebye nka gisekera mwanzu ukuntu yagiyeho nabyo bishobora gusobanura impamvu yitwara nawe kuriya kubera yuko ntekereza yuko ngiyeyo gisekera mwanzi nawe ubwo aba yifitiye ubwoba biriya byose akora ari nko kugira ngo yigurishe kuri uriya mwicanyi kubera ko gisekera mwanzi aramuzi azi neza azi Kagame yuko ari umwicanyi azi ko ari inyeshyamba itarigeze ibivamo azi neza yuko igihugu cye bakiba n'ukiba aramuzi ariko kubera inyungu za politiki yitwara uko yitwara njye niko bitekereza naho ubundi abandi benshi cyane uzi ko u Rwanda guverinoma y'akaga ishyira amafaranga menshi cyane mu bintu bya lobbying ku buryo rero Kagame n'ubwo ari inyeshyamba n'ubwo ari umwicanyi ruharwa ariko nanone ntabwo ariko ashaka kwiyerekana we uretse ko rimwe na bimwe bimucika ukabona yuko nyine by'ubunyeshyamba bimurenze ukurikije nk'ibi ngibi nka kiriya kiganiro bagiranye n'amaradiyo bafaransa na televiziyo niho bigaragara nyine ko by'ubunyeshyamba bigira ngo bikamurenga agahita asubira muri wa mwambaro umwe w'inyeshyamba koko ku buryo yivugira ibyo yishakiye hanyuma ubwo abo ngabo bigirwa baha amafaranga menshi cyane kugira ngo bajye kubataka bakagira inyuma kujya kurema niko navuga cyangwa kujya gusana ibyo yasandaje ariko ubundi Kagame we abashaka kwerekana yuko ari umuntu muzima niyo mpamvu ujya kumva ibyo ngibyo agiye aho ngaho ati noti dushobora kugira ngo twumvikana tukareba ku buryo twakorana ku buryo abantu batamuzi neza bashobora gukeka yuko ariko bimeze ariko njye nkeka yuko mu karere nta muntu umwe utamuzi reba nk'ukuntu abarundi we cyerekana ko abantu bamwe bamuzi bagiye bamufatira ibyemezo kandi bikagira icyo bitanga abarundi bamubwiye yuko bamuzi yuko ari inyeshyamba kandi ko ibyo bari gukora nabo bari kubibona kandi ko bazamusubiza reba uko byaje kugenda ageze aho ngo acisha makeya ubu ngubu noneho ameze nk'uri kugenda apfukama ku buryo rero gisekera mwanzi nawe ubutegetsi bwe iyo avuga ari bufite ingufu ni ukuvuga ngo ari ubutegetsi bwagiyeho binyuze mu mahame uko ubutegetsi bwagombye kuba bujyaho nkeka ko nawe ntabwo ari kugenda kwitwara uko ari kwitwara ubu ngubu imbere ya Kagame y'akaga ni ukubera ku buryo yagezeho nta nubwo navuga ko bakongore benshi cyane nubwo bakongore ibyabo nabyo bigoranye kugira ngo uburyo analize yabo na warigiye bigira ngo kwibaza uko bateye nabyo bikayerekana ariko iyo akiza kujya we yaratuwe n'abakongore benshi yaragiye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa mu buryo bunyuze bwumvikana nkeka ko atari kuba yitwaye kuriya kuko serije twakurikiranye uriya gisekera mwanzi mbere y'uko afata uriya mwanya w'umukuru w'igihugu gisekera mwanzi ari mu bantu bavugaga igisubizo yatangaga cy'ikibazo cyariya muri Kivu bitandukanye cyane nibyo ari gukora ubu ngubu yageze kuri uriya mwanya impamvu nta yindi niyo ngo yamaze gusobanura y'ukuntu ubutegetsi bwe budahamye none se reba se n'ijundi amaziye kinga n'icyura mugabo ariko reba no gushyiraho guverinoma byaramunaniye ntago bikunda izijyaho nta ngufu zifite reba uko kongo iyoboye mbega kongo niki sinava ngo ni n'urugero rwiza rw'ibihugu bidafite ubutegetsi ibihugu bibayeho bibeshejweho n'imana gutyo gusa ku buryo niyo mpamvu kaga agenda akikora ibyo yishakiye ntekereza ko n'undi wese washaka kujyayo n'ubundi yakora icyo ashaka ku buryo rero kaga kugira ngo ajyaho ngo avuge ngo nisheke ngo byarananiranye ariko iyo sheke azi umwanya azi uruhare rwe kugira ngo bigende uko bigenda kandi kaga nta n'ubwo azigera arekura kiriya gihugu iyo sheke nubwo ari kuvuga ngo bamuramutse ngo u Rwanda ruriyo cyangwa abaseka b'u Rwanda bariyo ngo byaba byarabonye igisubizo kaga ntabwo azigera arekura Kongo kugeza igihe abakongomani bonyine aribwo bazahaguruka bagacana ku maso ku mugani wa wundi hanyuma bakavuga bakamusezera kuko byo birashoboka nimba Kabila Pierre yarabishoboye akabirukana aho yashoboye kwirukana benshi cyane ku buryo bugaragara ntabwo mbona impamvu abandi ubutegetsi buzima buhagaze butamwirukana birashoboka cyane cyane ko noneho ntekereza yuko ubungubu kaga nawe afite presha y'ibintu byinshi cyane iyo ugiye ukuntu avuga Mukwege uhita ubona ko Mukwege amuteye ikibazo ibyo nabyo ntabwo ari bishyashya turabizi ko yaramuteye ikibazo n'ubundi kuva na mbere kuko n'ubasumbi ryera bivuzeho cyane kurusha uko kaga bivuzeho rero abakongomani nibo ntekereza yuko nabo bagombye gukunda igihugu cyabo ni kuvuga ariko nabyita nubwo nta muntu wanga igihugu cye ariko bakumva yuko nibo bonyine nabo bashobora guhaguruka bakarangiza kiriya kibazo kuko kaga ntabwo u Rwanda cyangwa guverinoma y'u Rwanda yagombye kuba yigereranya ko kuri Kongo ntabwo n'ibintu bitumvikana serije ntabwo byumvikana ariko kubera iyo dictature bageze ya Mobutu yamaze igihe kinini cyane hanyuma hakazaho n'ubundi butegetsi nabwo bukizweho na ba kaga n'ubundi bwaje kurangira uko bwarangiye hakazaho uriya Kabila fisi nawe akakora ibyo ashoboye kugira ngo yamare igihe yamazeho noneho hakaza ugisekera mwanzi nawe waza ameze nk'ikivajuru abantu batamenye n'uko byagenze kugira ngo ajye kuri uwo mwanya abakongora umunsi bazafata ibintu byabo mu ntoki bakava kumva yuko babifashe mu ntoki noneho bashaka kugira ngo igihugu cyabo bakiteho bakiyobore nk'uko kigomba kuba kiyobowe icyo gihe kaga azaba yarangiye ibyo rero birashoboka cyane baramutse bumvishe umuhamagaro w'abanyarwanda ni ukuvuga abanyarwanda twe dushaka ko ibintu bihinduka birashoboka cyane yuko kariya karere kabona igisubizo cy'uriya mugabo ariko nkeka ko biri mu nzira nta n'ubwo rugukekana ko biri mu nzira cyangwa ubwo nuko abantu babishyiramo ingufu nyinshi cyane nabo bakongomani bakaza nabo tugafatanya nabyo kujya bica aba bategereje yuko avuga yuko yifuza ko bagira amahoro kandi ari guteza intambara ko ari gukorana nabo kandi bazi ko ari kubacenga ibyo ngibyo ntabwo bagombye kubitindamo cyane bagombye kumva ibintu bifite akamaro nta n'ubwo uri gukorana nawe ahubwo ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo aveho serije numva ari icyo navuga urakoze
urakoze cyane Patrick hari n'utwandikiye Jean-Marie Kamushimire wa Mungu uravuga uti imitwe yose muri Kongo ni ya Kagame yose ya Mayimayi nta utayizi igihe cyose yagiye ajya kurangira operation yasigagayo abandi ubu ni ubuhamya kandi bagenzi bacu babaye muri RDF bagiye batubwira wenda biba ngombwa bazongera badusubiriremo nta operation imwe yabaye muri Kongo twavuga Sokola tukavuga Mani Leo hari Sokola ya mbere Sokola ya kabiri hari operation Mbata n'ibindi ni nyinshi cyane ntabwo nazimenya Amani n'indi uko bagendaga basigaga y'abandi uko bagiye bagasigaye abandi muri ni ukaba nata mugaragaro bitanazi uko bagatungurwa binjira niba baraciye muri za Ruhenge naye kugira ngo basubire mu Rwanda ibyo byagiye byandikwa so nta kintu gitangaje kirimo aha rero wenda bitangaje ku bantu bashaka gufata Kagame nk'umuntu usanzwe kandi n'umuntu udasanzwe no kumurwanya bagomba gukoresha inzira zidasanzwe kuko iyo ushaka kugenda mu nzira isanzwe ntabwo bikora ubwo wenda abandi bafite ukuntu bazabidevelopa abo bireba bashinzwe kumurwanya neza kugira ngo byumvikane ndagira ngo tugaruka nanyuma gatoya kuko iki kintu cya etat de siege ejo bundi amagambo Felix yavuze ni uko Baraka ntamubonye uyu munsi yatabashije kuboneka ngo wenda tubimubaza tubwire ukuntu bino bibazo byabo biteye uyu munsi yabaye operasiyo i Kinshasa mu kigo gikomeye cya gisirikare bita Kankokolo aho bafashe imbunda nyinshi mu basirikare bafata imbunda nyinshi bafata imihoro bafata ibiti ariko hari amaudio wenda nagiye noherezwa sinzi niba nayikina bitewe n'uko sinabaje banyiri kumpa amahodiyo bite n'amajwi yabo niba twayakoresha muri radio bo bashimangira bati igihugu cyaba infiltré iki kigo cya Kankokolo gihagaze kiri mu mujyi wa Kinshasa ni ikigo kirimo ingabo nyinshi ariko kugira ngo bakoreze operation operation yatangiye mu masaha cyenda za nijoro bagafatamo imbunda ziremereye amahodiyo amwambwira ko hari abafite ngo za lance rokete abafite iki wenda amajwi y'abantu niyo mpamvu mvuga ni ubukeneye privacy y'umuntu ntabwo ari wakwishyira umuntu kuri radiyo kutanga amubwiye cyangwa atakwemereye ariko n'inkuru zagiye zandikwa zirashimangira ko muri ijoro ryashize nyine mu kigo cyitiriwe Retona kwa Kakokoro haba iki gikorwa nyine hafunzwe abantu barenga ijana bagiye bafatwa muri za operasiyo zabaye nijoro ibikoresho bya gisirikare ugasanga rejenero cyangwa abasirikare bakuru bafite za larme rude mu ngo zabo ni gute wambwira nk'umusirikare agira lance rokete mu rugo rwe kwiye mpamvu n'andi moko y'imbunda ntabwo nyazi ko sinabasha kuyidatse bikwereka rero ko kino gihugu ni igihugu kirimo desordre ijana ku ijana amaodiyo nagiye mpabwa barambwira bati aba nibo baforoseri bakorana nanone n'u Rwanda mu guteza umutekano mukeya niba hafunzwe abantu ijana ejo bazafungura wenda 50 cyangwa bazafungurwa bose bakomeze bashaka indi magendo bakoramo kugira ngo n'izo ntwaro zikomeze icuruzwe usibye ko Kagame ntakeneye intwaro ziri Kinshasa iziva mu Rwanda zirahagije iyi nkuru yo kubayinyandikiye turayifite ariko nta byinshi nakayivuzeho byari kuba byiza nimara kumenya ko amajwi twahawe wenda twazayakoresha twazayabashyira mu biganiro byacu by'ejo ariko mbabwire ko iyi operasiyo yari ibaye mu kigo cya Kankokolo gikomeye muri Kinshasa hafashwe ibikoresho biremereye mu baturage mu basirikare ariko mu ngo zabo turacyari kuri etat de siège abaturage muri Nord Kivu agahinda kabo n'umubabaro no gutabaza uko babivuga ntabwo bihabwa agaciro ikinjaza ari nabyo wenda tuzagaruka gutaha ku bantu barebera Kongo cyangwa bakomoka muri Kongo ntabwo ngiye nasobanukiwe na strategie y'uko Kabila pardon Tshisekedi yashyizeho bariya ba guverineri bashyashya akabasimbuza les anciens rebelles inyeshyamba zo muri RCD Goma guverineri umwe ni umunyeshyamba muri RCD Goma undi akaba inyeshyamba yo muri MLC ya Jean Pierre Bemba bariya ba guverineri bashyashya mubona muri iki na Kivu na Nord Kivu ni abarebelles barwanyaga Kabila barwanyije Kabila Pierre Laparolo muzikwi ntambara cyenda n'umunani ariyo yazanye FD Goma gufata les anciens rebelles rero ukabashinga kiriya gikorwa Tshisekedi arakidevana akavuga ati ni abana b'igihugu mwaririmbye imyaka irenze 20 ko Kongo yapfushe 15 yapfushe 20 mwakoze iki adefanda abajenerali be kandi bavuga ko pla ye nkurikije ukuntu ayidefanda ivuga avuga ko ari pla izagarura amahoro hari kandi avuga ko pla ye nkurikije ukuntu nabyumvise ni ya yindi yo kujya mu baturage ukajya mu baturage ukabayo ugashakisha izo ntwaro aho ziri ukazirandura mu baturage ku buryo udashobora kuzasubira Kinshasa izo ntwaro utazimaze mu baturage ese gukoresha les anciens rebelles ni tactique asanga izoroha cyangwa izamufasha nanone bakibaza bati abandi bakongomani bati abo bita les anciens rebelles cyangwa bahoze ari inyeshyamba uhaye izo nshingano abenshi bakora kope na Kigali none bagiye ku mupaka ni ibyo abakongomani turabivuga ko tubyumva ariko ntabwo twabifataho n'umwanzuro ntabwo bitureba ahubwo nuko tubiganira kugira ngo mwumve uko politiki ikorwa n'impamvu ikindi kirihangana none twavuze ko Uganda igiye kwinjira hari twavuze ko Kenya igiye kwinjira hari Kagame yashimangiye ko ibiganiro bikomeje hagati we na Tshisekedi nubwo Kongo itarabipronosa Kongo ntabwo irabipronosa ko isaka lamforo sapoti cyangwa lamforo ingabo z'u Rwanda ari ariko turabizi iza Uganda twarabibwiwe iza Kenya twarabibwiwe Kagame aduhaye reverasiyo ko nawe akiri mu biganiro na Tshisekedi kugira ngo ingabo z'u Rwanda zijye hari kandi abakongomani mu gutunga agatoki ibihugu bituranye n'u Rwanda bibateza ikibazo bavugamo u Rwanda bavugamo Uganda Uburundi ntabwo bakivuga ariko nitujya kujya muri mapping wenda turaza kuvugamo n'u Burundi na Zimbabwe ariko ibihugu noneho byabiri muri dinasi Tshisekedi harimo Uganda u Rwanda kandi abakongomani bavuye bibuga byo bateje ibazo ibyo bibazo bafite nibaza ni niba abakongomani bashishoza bakabavuga bati tujye agiye kugarura amahoro nk'uko yatwemereye ariko agiye gukoresha bya bihugu nanone byitwa ko byateje umutekano muke njyewe ntabwo ndi kubona formule y'umutekano uko azawugeraho niwe ubiziranye na Kagame ubwo no kubitega amaso nagira ngo ibyo nabyo mbishyire kuri record kuko muba mumenyandikira aho ngaho kandi turabizi so ni ikibazo gikomeye cyane rero Patrick mbere yuko tuva kuri iyi ngingo ndagira ngo tujye kuri ngukwege mu kanya ariko reka tunyarukire muri Kivu twumve n'impungenge za bamwe mu barideri bahari bavuga bati etat de siege ni ngombwa irakenewe igihugu twabonye kibabarikanize cyari kirimo gutwarwa tushyigikiye yuko etat de siege ariko nanone ntawavumire itararenga etat de siege irakenewe ariko igihugu cyatwarwa gatukireba tugatabaza ntihagire ushaka kudutega amatwi reka twumve umwe mu barideri b'abakongomani muri Nord Kivu ibyo
atangaza qui vient d'être décrété, je crois que c'est une très bonne chose. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendaient? Moi, en tant que membre de la commission de défense, sécurité, des frontières, j'ai crié haut et fort pour dire faisons très attention, le pays est en train de partir. Dieu merci, aujourd'hui, ils se sont réveillés, un peu tard, mais qu'à cela ne tienne, ils ont quand même pris la décision. Mais le grand défi dans cette décision salvatrice, je suppose, reste, quel est le contenu qu'on donne à cet état de siège? A-t-on pensé à bloquer la constitution dans ces états-là, à la fermeture des frontières terrestres et aériennes, parce que ça ne sert à rien, les avions qui pilulent partout à Goma, là-bas. Cet espace, ils peuvent déposer des munitions, ils peuvent déposer, prendre nos minerais, aller les vendre ailleurs. Donc, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, très sérieusement. Un petit exemple banal, sans renseignement pour avoir servi et sur terrain et à la conception, sans renseignement solide, vous ne pouvez pas prétendre gagner une guerre.
Patrick, aravuga ati etade sejije cyiza naratabaje ntabwo ijwi ryari ryumvikanye ati igihugu cyatangiye gutwarwa atari kudushime ko noneho leta yaba ibyumvise arapropoza ati dufunge imipaka terese ni ku butaka iriyene ni mu kirere dufunge imipaka frontiere yose duhuriye n'ibyo bihugu ahari umutekano muke noneho dutangiye ibikorwa byacu ariko ku rundi ruhande maze kukwibutsa yuko ingabo za Uganda Kenya u Rwanda byose biri mu biganiro na fe u Rwanda nirwo rutubwiye ko ni mu biganiro Kongo ntabyo yavuze byose bigomba kwinjira hari twabiganiro ushinze twibaza tuti aho Kongo ntabwo yaba ari balkanization yindi ko South Sudan niho byararangiye ariko nkurikije uko mbibona naba nibeshya ariko ntihagire uwumpotinga bisa naho imbaraga zose zirimo gushiftinga muri Kongo nkurikije nuko Roni ivuga iti bya Sudan byararangiye izi ngabo zimwe zirimo ziraviriya ziza kuramforosa hariya muri Kongo nta wubizi rero abanyapolitiki bo muri opposition bavuga bati ibi ni proje ya balkanization twaba twibeshya ariko ireba ukuntu uvuga uti n'abateraga ikibazo nabo bari muri kugarura amahoro nabyo ni ikindi kibazo so Patrick komantari ngufi kuri iyi ngingo mbere ko dufatiriye Adelis Mukwege
Serge urakoze urumva nyine aho ngo niyo zingiye kora yuko ntabwo wafata ikibazo ngo abagutera ikibazo ngo aribona none ubwira umva ko ari bo bazanagi gushakira igisubizo nkuko uriya mukongora bivuze wenda ko kwa mugani iyo etat de siège yari ikenewe ariko uburyo ibikorwa nicyo kibazo nyine wa mugani none se ubundi wa mugani kuvuga ngo ushyizeho etat de siège kandi umupaka w'u Rwanda na Kongo ufunguye umupaka wa Kongo n'Ubuganda ufunguye kandi ubundi umva ko ari ibibazo byaturukaga ubwo rero umva nyine ikibazo ntaho kigiye n'uko niho kwibeshya yuko buri gushaka umuti ariko ntabwo umuti ntabwo waboneka cyane cyane ko tubivyuko turi kuvuga mu kanya bigaragara cyane ko nka buriya kaga we adashaka yuko kiriya kibazo kirangira ku buryo rero nkeka yuko wenda iyo decision baza kuyifata ariko noneho bagatanga bagashyiraho n'abantu bigaragara yuko bashobora gukemura icyo kibazo koko naho ubundi se wa mugani niba nta sadanse nyuma bafite bakaba byose batabikora mugani nta kintu bari gukora ubundi bariya abaturage bahariye nabo buriya ubundi banyagupfa n'ubundi bazakomeza bari banyagupfa ibyo byose bize bibazengurukeho ku buryo umuntu ashobora no gutekereza nk'uko ubivuze wa mugani abo basirikare bose bari kuva muri Sudani bakaza bagomba kubonera aho bajya kubera yuko ahandi hantu bazabajyana nyine bose ngo bazabasuka muri Congo hari ubwo ngubwo buri wese azagenda afata agahande ke noneho ubundi gisirikare ajya akomeza gisekera mwanza ajya akomeza ari kubwira abaturage yuko yakoze yafashe ibyo ngibyo yafashe amadesiziyo yo gushyiraho za leta dosiyeje yuko bizatanga umusaruro ariko nta musaruro waza serije yarabisaba yuko ibyemezo bifatwa n'ibyemezo biba bikomeye wenda binasobanutse cyane ku baturage kuko numvise ijambo yavuze ari gusaba abaturage ngo nabo ngo babigire ikibazo ibyemezo byabo ngo bafashe izo ngabo ngo yashyizeho kugira ngo ikibazo kibonerwe umuti byihuse ariko urumva yuko nubwo bivuze gutyo ntabwo yigeze yumva abo baturage benyine kuko njyewe nkeka yuko uriya mugabo ntabwo kiriya kibazo ntabwo kiramurenze niko mbitekereza njyewe ntekereza yuko kiriya kibazo rwose abaturage
uravuga
gisekera
ntabwo nemeranywa nawe gisekera mwanzi ni umwaja nawe seriye mukuntu yashyizwe kuri uriya mwanya ntabwo yatowe yashyizwe ku mwanya n'ababishatse bafite imbaraga babishyizemo kumushyira hariya ahubwo ngiye ndibaza ni kuko bamwe mukuru wacu Byiringiro niwe maze iminsi ubwo numva ntacyo avuga sinzi niba gikurikira politiki ya Congo niwe wanyemezaga ati gisekera mwanzi afite pula yo kuza gukiriniga nibyo wavuga ku ruhande rumwe atarimo arakiriniga ariko nanone yakiriniga mu gihugu cye muri politike turabizi yagiye ahindura byose kandi avanaho sena avanaho inteko ahindura inkiko ubu afite leta ye ikimara kujyaho nyine n'ibindi byose n'igisirikare agenda ahindagura ariko se mu rwego mpuzamahanga ho yaba afite izo mbaraga ikibazo kiranga ya yashekaga amavuga ni iyi ngiyi y'ibyo bihugu wenda by'amahanga tuzi neza ko ubu amerika irakorana n'igisirikare cya Congo amerika ishyize imbaraga mu gisirikare cya Congo ese inyungu amerika ifite mu gisirikare cya Congo muri Congo ni iyi iyo nayo ntabwo tuyibwirwa nations zindi ifite imbaraga muri Congo nations zindi niyo inyungu ifite muri Congo ni izi ubwo se wambwira ngo gisekera mwanzi yambwira ko afite inyungu zitandukanye n'iza amerika cyangwa zitandukanye n'iza UN iyo Kagame avuga ati nesheke y'imyaka 24 hari uwamwumva ati nesheke kubera ko ahantu hari monusco imaze iriya myaka idashobora no gukemura ikibazo cya teritwari imwe wambwira ko uzakemura ikibazo cy'igihugu cyose none tukabona wambwira izo ngabo zose ziza ziyongera zimaze imyaka 24 ahubwo haba ari indi pla tutazi ntashaka tunaninjira nuko ntabwo tubizi ariko ubiketse bwo wafite uburenganzira Patrick
oya serije birumvikana ntabwo iyo pura irahari wenda nabo bwenda nubwo tutabyinjiramo cyane ngo tujye gushaka gusesengura wenda kuko tutanabizi ariko iyo pura irahari kubera yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo nasiyo zini umuryango w'abibumbye uvuge ko utandukanye n'abanyamerika ntabwo byo bishoboka kandi icyabajyanye hariya kirahari kandi nkeka ko bagikora neza kuko iyo batagikora neza baba baravuyeho kera cyane ku buryo rero nimba icyabajyanye iyo bagikora neza kandi tukaba tubona abantu bakomeza gupfa tukaba tubona umutekano muri Congo muri kariya karere utaza ni ukuvuga yuko mu byabajyanye n'ibyo ngibyo birimo nyine ntabwo bagiye bagiye gushaka umutekano ahubwo bari gukora ibyabajyanye rero ntaho bihuriye n'ibyo twebwe turi kubona mu by'umutekano ibyo ngibyo kandi wenda aho ngaho wenda nabyemeranywaho nawe gisekera mwanzi nawe nawe ife pariti y'abo bantu kubera yuko none se nawe yagombye kuba yibaza nyine ati icyemezo cya mbere kuba yafashe icyo gihe niba ari ibyo ngibyo byagombye kuba bivuga ati nimugende nimuva ahangaha noneho twe tugiye kubona igisubizo cy'ikibazo cyacu cyangwa dore umugambi dufite kugira ngo tubone iki gisubizo kandi mwera mwebwe ntimurimo nimba rero mu byo akora byose iki kintu atakivugaho ni uko nawe yemera yuko cyangwa se nawe azi ibyabazanye kandi akaba abishyigikiye ariko umuturage usanzwe cyangwa umuntu urebera kure nkatwe ntabwo tubona yuko icyabazanye ari umutekano wo gushaka amahoro muri Congo kuko ntabwo byakumvikana ukuntu wa mugani byaba byarabananiye ntabwo bishoboka nta n'ukuntu byakumvikana yuko kaga agenda akambuka akagenda agafata ibyo afata akongera akigendera bakabishyira mu maraporo ariko ntihagire n'umuntu umwe bagira ikintu Serije wenda tugarutse inyuma gatoya reba igiye bakubita M23. Igiye bakubita M23 abantu benshi cyane twakekaga yuko byakaga birangiye atazongera gusubira muri Kongo kuri noneho ari gasopo bamuhaye kandi ko atazongera. Ariko bira byabize byabaye nk'aho ari mu banyeshu byo kugira gusanga bakaruma abantu bavuga bati dore twakoze ibi ngibi ngo tugire icyizere n'uburyo cy'imyaka ishize ingana iki. Ku buryo rero uri hari izindi nyungu bira bihugu byose n'iby'abanyamerika bari kujyaho by'igisirikare n'icyo byose ariko bafite izindi nyungu zitandukanye cyane n'ibindi turi kuvugaho ubu ngubu. Izo nyungu rero ibyo turi kuvugaho ubu ngubu niyo mpamvu ngiye kugaruka cyane ku baturage ba Congo nibo bagombye kumenya inyungu zabo ntaho zihuriye n'iz'ibyo bihugu. Bahora bavuga icyo kintu bakagifata mu ntoki zabo bakavuga bati ibi bintu bitwe tugomba kubihandariga nta wundi kubera ko abandi bagombye kuba babyitaho ntacyo bakoze kandi bari bafite ubushobozi bwo kugira icyo babikoraho. Kugira ngo ibyo ni byo bikunda irya mbere ni ukubanza guha agasopo abantu nk'akaga bakabereka yuko batabashaka kuko hari iki kandi ibyo bintu birashoboka. Hari revolusiyo nyinshi cyane zagiye ziba ibiro by'ukuntu abanyamerika bavuye muri Cuba ntabwo bavuye babishaka ariko nuko abenegihugu bari bahagurutse basizoye bakabamerera nabi cyane. Nahari rero ngiye nkeka ko bishoboka ari uko wenda abakongomani bagisinziriye batarakanguka ku buryo nkakeka yuko wenda na biriya bintu kaga bavuga yuko nta bantu bapfuye n'iki byose wenda ari bimwe mu byatuma bakanguka kuko nabyo ntabwo navuga ngo ni bibi cyane buriya wenda bizajya bibagaragariza abo bantu bari kubashakira ibisubizo abari bo. Naho ubundi ndemeranywa nawe rwose yuko ntago ari ibyo bihugu byo mu karere ari abo banyamerika ari izo za Nations Unies bose abo ngabo bafite izindi nyungu zindi ziri gutuma bajya hariya zitandukanye cyane n'inyungu z'umuturage serivisi ndumva aricyo navugaho.
Urakoze cyane Patrick ukiri aha twihuta kuko utabibona nuko atashaka kubireba Kongo izaba ikibaniro mu minsi iri imbere. Hari ikintu kirebana n'intambara y'amabuye y'agaciro muzi neza ko Famiye Kabila yari yarahaye abashinwa kontra z'igihe kirekire. Felix nawe ati izi kontra zigomba gusubirwamo kandi arashaka kuziha abanyamerika. Urumva rero ahantu hari intambara y'amabuye y'agaciro ni mugera muri Central Africa murebe n'ibindi bihugu bifite ubutunzi aho abashinwa barwanira abanyamerika cyangwa abanyaburayi barwanira abanyamerika intambara ntabwo zijya zirangira. Nta kuntu wambwira ngo Kongo ikibazo cyakemuka tukibona n'izi ntambara. Felix urabona ko arakora politike ashyize imbere abanyamerika ibirebana n'imbaraga abanyamerika amabuye y'agaciro arifuza ko abanyamerika aribo bayatwara kandi Kabila yireba sinye nyine n'abo bashinwa nabibi igihe kirekire. Ni intambara igihe kirekire rero nkeka ko bitapfa kurangira. Yabivuze mu minsi ishize nyine ubwo avuga irumbashi avuga nyine ko Kongo igiye kuba habe y'amabuye y'agaciro. None wakibaza ati Kagame yarasanzwe yitwa ko nawe ari igicumi cy'amabuye y'agaciro. Ubu se u Rwanda ruzaba igicumi cy'amabuye y'agaciro na Kongo iba igicumi cy'amabuye y'agaciro kandi u Rwanda rwavugana muri Kongo umwe agomba kwica undi kugira ngo agumane ubwo butunzi akaragaciyemo. Reka tujye kuri Denis Mukwege. Denis Mukwege ngira ngo tugaruke ku byo Kagame yavuze uyu munsi tariki ya gatanu z'ukwa gatanu uyu mwaka w'2021 Denis Mukwege yakiriwe muri minafete y'Abafaransa ndumva ariko babyita. Denis Mukwege yatumiwe kugira ngo aganirize komite y'ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa. Denis Mukwege ikintu yasabye yuko igihugu cy'Ubufaransa cyabera ijwi abakeneye ijwi kugira ngo bajyane ikibazo cya mapping report muri UN. Denis Mukwege yarishimangiye ati cya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo turacyafite abantu benshi mu buyobozi mu ngabo mu bucamanza bakoze ibyaha kandi batinya gusa izo manza. Kwa raporo ya mapping ishobora gusuzumwa bakaba bajyanwa mu butabera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nabyo nyivuga kuri radio mvuga ni igihe abantu bari muri leta ya Congo mapping report bareba bazayirwanya. Denis Mukwege yaragishimangiye muri iyi komite y'ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko y'Abafaransa tariki ya gatanu z'ukwa gatanu. Icyo cyari icya mbere yababwiye gikomeye bagomba kumufashamo. Icya kabiri yababwiye bagomba kumufashamo yaravuze ati hari ibihugu byose duturanye byagize uruhare mu byaha byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda, Ubugande, Uburundi, Zimbabwe, ibi ni bimwe mu bihugu byagize uruhare kandi bigakora bigakomeza kotsa igitutu ku buryo bitifuza ku mapping report yasuzumwa mu kanama k'umutekano ka Runi. Ukwegera arongera abishimangira ati u Rwanda, Uburundi, Ubugande na Zimbabwe, ati ibi bihugu bine nibyo byakomeje gushyira pressure kotsa igitutu akanama k'umuryango gashinzwe umutekano ku isi kuba katashyira iyi raporo ahagaragara. Arangiza asaba ati turasaba igihugu cy'Ubufaransa gutwara ijwi ryacu. Ubufaransa bushobora gutera inkunga kugira ngo ibihugu by'i Buraya bishobore gushyigikira iyi mapping report ku rwego rw'umuryango w'abibumbye. So Patrick, aya ni amagambo ya Mukwege muri aka kanama cyangwa muri komite y'ububanyi n'amahanga y'Inteko yo mu Bufaransa tariki ya 5/5. Kagame ariyo uyu munsi le 17 azi neza ko Abafaransa iyi dosiye bayifite. Abafaransa bazatandaraza hagati ya Kagame na Mukwege cyangwa Abafaransa bazemera Mukwege birengagize Kagame, kuko ntabwo Ubufaransa bwatandaraza bye cyose. Ariko nanone bugiye kuri Mukwege, normalisation twavugaga ntabwo izatera imbere. Abafaransa bamusiye bashyigikiye ko mapping report yemezwa, ntabwo wa mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wahita ukrashinga. Bya bibazo twavugaga Kagame avuga ati ndabyirengagiza ni pri personeli, bya bitekerezo byanjye ku giti cyanjye yahita avuga ati ndabibyukije murabicenye n'ubundi mwakeneraga no ku mirambo hejuru y'imva i Murambi nk'uko yabivugaga. Hari ibintu byinshi cyane nibaza ni Ubufaransa buzasinzira bwirengagize Mukwege ibyo basaba, kuko baravuga bati ni mwebwe dusaba nimutubere ijwi rwose muri aka kanama k'umutekano ku isi mu nzira za kw'igihugu kimwe kizanye umushinga kikawusaba ibindi bitanu akenshi biremera. Kubera Mukwege akora lobbying ku Bafaransa ku ruhande rumwe ariko Kagame replique aha niho navuze niho ruzingi. Patrick wariraye sinzi uko ubibona, ukeka Ubufaransa buzatandaraza cyangwa buzemera Mukwege cyangwa buvuge Mukwege stop turemera Kagame, kuko u Rwanda nirwo ruhano rwavuga ibihugu bine ariko tubona u Rwanda nirwo rufite impungenge kuko ibyaha bishobora kwitwa jenoside ni byitiriwe impunzi z'abahutu kandi byakorwaga n'ingabo z'u Rwanda. Aho Zimbabwe yakoze ibyaha ntabwo bimeze nk'aho wenda Uganda yakoze ibyaha, bimeze nk'aho Burundi bwakoze ibyaha. Umuntu hano uhora yikanga ni umuntu witwa u Rwanda cyane, kandi urebye n'ukuntu barwanya Mukwege n'uko bafite icyo bishinja. Twari twabivuzeho Kagame avuga ati nta byaha byabaye, ariko nkurikije ibyo Mukwege avuga ngaha rero yasabye aka kanama cyangwa iyi komisiyo, nuvuga ngo nimutubere ijwi mujye muri UN mudusabire ko urukiko rwajyaho kandi turabize ko muzabikora. Jean Marie Ryan Patrick.
Serivisi urakoze kumbaza iki ni ikibazo cyiza cyane abantu bose umuntu wese yakwibaza, ariko njye mbona ko ibi byose biterwa n'inyungu z'ibihugu. Kandi urebye ukareba wenda inyungu Ubufaransa bwa bufite muri Congo ziri kure cyane inyungu bwajya gushaka mu Rwanda, kuko mu Rwanda sinzi nimba n'inyungu bo bari gushaka we zindi si ntazo mbona, wenda atari kandi inyungu za politiki birumvika. Ariko nkeka yuko ari n'ubundi aho baba bari kureba ari hariya hirya muri Congo n'ubundi. Ku buryo rero njye mbona kugira ngo Abafaransa bazajye ku ruhande rwa Mukwege, Dr Mukwege, ari uko gisekera mwanzi ibyo yemeye kuko yarabyemeye. Nduva mubyibuka avuga yuko akishyikiye Mukwege, ko akishyikiye yuko hajyaho rura rukiko rwa Congo rwareba ibyaha byabaje. Ibyo yarabivuze, ariko sinzi nimba hari ikindi kintu yakoze nyuma yaho yavuga ibyo ngibyo ku buryo nawe yajya gukora yajya gushyira presha kuri ibyo bihugu kugira ngo cyangwa ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kugira ngo babe bareba ukuntu urwo rukiko rujyaho. Njyewe nkeka rero kugira ngo Abafaransa bazahitemo bizaterwa cyane n'ukuntu uriya gisekera mwanzi azitwara. Nimba ashyigikiye koko Mukwege, nimba yumva yuko ibyo bintu bigomba kugenda gutyo, ndumva nta mpamvu Abafaransa batawashyigikira. Ariko rero bizaterwa n'ibyo bazamwemera, bizaterwa nanone n'ibyo Abafaransa bari kuganira n'akaga, kuko uko bigaragara ukuntu bafitanye urukundo ruteye ubwoba bameze nka coup de foudre, nabyo bagomba ko ari ibindi bintu bari kumanika nsamo ariko turabizi neza uko bigenda mu nyungu za politiki byanze bikunze nubwo ari gukora biriya byose nta kintu cyahinduka yuko wajya kubona ukuntu abafaransa n'umundi bafashije yuko iya raporo mapingi yasohoka ikajya hanze kandi igashyirwa mu bikorwa kubera yuko ndumva abantu bose biruka ukuntu Kadafi byamugendekeye Kadafi bamwishe hadashize amezi ane avuye mu Bufaransa agigerageje gushyiraho ya mahema yajyanaga ahantu hose agiye ajya kuyarambura muri jaride ya Elize muri pale muri Elize agirana muri ayo mahema ariko nyuma y'amezi make cyane baramwishe kandi yishwe n'uwari wamwakira Vesa Sarkozy niba bigizemo uruhare ku buryo rero ntabwo byadutangaza cyane ibingibi bikaga ari kugenda kujya gukanga gusuzugura abafaransa hari iwabo nta kintu gitangaje yuko cyatangaza twumvise yuko abafaransa bafashe uruhande rwa Mukwege noneho biriya bintu bigashoboka ariko niba batandikora uyu munsi Serije uko byagenda kose ngiye uko mbona yuko ibi bintu bimeze nka ya gari ya moshi Kagame ajya avuga ariko iyo yavure yatangiye yihita yimuhagarare kubera yuko kaga ari kumuzinduro wenda bize ntibizaba ubu ngubu cyangwa ntibizihuta ariko byaranze bikunze bizagira bisohoke impamvu bizasohoka ni iyihe rero ni ukubera yuko abantu benshi cyane mu ijwi rya Mukwege batangiye kugenda bumva bashaka yuko biriya bintu bimenyekana bigaragara hanyuma agatangwa n'ubutabera ku buryo gisekera mwanzi ashobora kutazabishobora wenda kubera yuko nta ntege afite za politike hariya mu karere cyangwa no mu gihugu cye ariko byanze bikunze biriya bintu bizagerwaho Dr. Mukwege ashobora kuzahura n'ibibazo kubera ko abo bantu bose bo mu karere batifuza biriya bintu ari kuvuga bashobora kuzakunda ko bamubikira ku ruhande ariko ijwi rye ntabwo rizasibangana byararangiye ku buryo ntekereza rwose uko byagenda kose ahubwo wenda n'abantu kugira ngo nshishikariza n'abantu benshi cyane kugira ngo bamutere inkunga n'ubundi kubera yuko igikenewe cyane ni uko ubutabera buboneka mu kariya karere ibyo bibazo byose by'impfu za hato na hato bikarangira bikanasobanuka n'abantu babikoze nabo bakajya mu bucamanza ubutabera bukabareba ku buryo rero ntabwo njye nkeka ntabwo nakubwira uyu munsi ngo abafaransa bazajya ahangaha n'ahangaha kubera ko ni inyungu zabo bazareba cyane kurusha ibindi byose kuko nimba uyu munsi iyo urebye ukareba kubera ko nakaga muribaza ikiri inyuma ariko hari kirahari byanze bikunze kubera yuko kaga turabizi icyo ashaka icyo turakizi n'ibiriya byaha n'ibyo bintu bya raporo mapingi byose ari gushaka kugira ngo abafaransa bazamufashemo ariko abafaransa icyo bari gushaka kwa kaga cyo ntabwo ntekereza ntabwo nyibona neza cyane ariko nkekana none n'ubundi yuko ari icyo gihe cyo muri Congo kubera ko isi yose rega izi yuko kariya karere ko ka Kivu barabizi ko kariya karere ka Kivu kabaye nk'akarere k'u Rwanda u Rwanda rujya rugatukunduka ku buryo bushaka ku buryo rero nkeka ko bashaka kugera n'umwunda benshi bavugana n'u Rwanda kurusha cyane n'uko bavugana na Congo ari aho ngombwa nyine politike ya gisekera abanzi rimwe na rimwe y'incanga ngasiri nayumve neza nkibaza wa mugani icyo akorera Congo ariko nibyo bavuga mu kanya yuko uko yagiyeho birasobanura ibyo akora ku buryo nabyo ntabwo nta gitangaza kinini abafaransa rero bazareba inyungu zabo abakongore nibaramuka bashoboye Mukwege na guverinoma ya Congo cyane cyane gisekera mwanzi nibaramuka bashoboye kubereka yuko bashobora gukorana ngenekereza yuko rwose bishoboka cyane yuko bajya ku ruhande rwa Mukwege ariko bizasaba ingufu nyinshi cyane kubera kurabona ko kaga n'agatiko nabo batoroshye bahagurutse uva nibyo navuga Serije urakoze
Patrick urakoze ariko nyine abenshi bandika nyine bavuga ko hano baravuga bati byose biterwa n'inyungu za politike ese abafaransa bo muri urwo rukiko bazavanamo iki niyo nyungu bafitemo Jove we yanditse hano kuri YouTube n'ibintu yanditse ati abafaransa bo baba ati ngenyeka ko abafaransa bashaka gukoresha Mukwege nk'igikoresho cyo gukanga cyangwa guhungeta Kagame chantage cyangwa blackmail kugira ngo atazabagora muri dire bamukeneyeho byose biranashoboka ntawe ufite igisubizo nyacyo gitomoye kuko nawe ndibaza ukuntu wakwakira Mukwege ukaza ukamushyira muri sena yawe cyangwa ukamushyira muri minafete ukamutega amatwi akagusaba support nawe ukayimwizeza cyangwa ukavuga uti nzabikora ubundi ukahamagara Kagame utibwira tuganire normalization ibyaha by'intambara za genocide n'ibindi byose urumva rero ufaransa niwo muzatandaraza sinzi tuzabireba nyine ariko mumenye ko byose bihari ntawe bigiye kandi ibi ni ibyaha bidasaza akenshi amadosiye nk'aya ngaya rega banayazana abakteri nk'abangaba batakiriho baranapfuye niba Kagame yavuze ngo Imana imuha ubuzima wenda nibwo tuzamubona none mu yindi manda mu itaha wenda napfa ariko tuzabona bambwira bati nyir'ubwite nta kiriho reka dosiye tuyizane ariko ubwo ako ntagaciyemo ntawe uzi inyungu z'abafaransa nicyo bashaka kugeraho dusigaje ingingo ebyiri ngufi ntabwo turi butinde rwose munyanganire tuzirangize dusoze ikiganiro hari nababwiye ko uyu munsi tariki ya 17 z'ukwa gatanu nibwo inkotanyi zageze Kinshasa uyu munsi rero nta celebration zabaye urebye usibye ijambo rya premier ministre wa Congo yavuze uyu munsi abwira ingabo ndetse n'ijambo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ijambo yabwiye ingabo cyane cyane ku birebana na etat de siege ndetse n'ijambo rya chef d'état major w'ingabo za Congo yabwiye abasirikare nawe birebana n'uyu munsi aho nyine bibuka imyaka 32 baherutse ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuko wenda wazabanga n'ijambo ry'umugaba mukuru w'ingabo General Celestin Mbala akaba yashimangiye ibintu byo kugarura amahoro muri Congo cyane cyane na minisitiri w'intebe Sama Lukonde nawe babigarutseho ariko uribaza uti ikibazo twakibuze twanakiganiriye ikibazo ni uko Congo ikiganira ariko itagifatira ibyemezo bikarike ejo bundi nabonye ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega tekereza ina ambasaderi ajya kwa perezida cyangwa akajya muri niba ari kwa perezida aza kureba ndakeka ari kwa perezida cyangwa muri primatire yagiye ngo ajya gutanga ubutumwa bw'uko u Rwanda rushyigikiye ngo etat de siege ibi nabonye ntabwo byanunguye nubwo ngira ngo tubigarukeho gatoya ariko nabonye Vincent Karega niba leta yafashe icyemezo iyo leta iba ari sumbere wowe nka ambasaderi uhaguruka akeka ari muri primatire yagiye ndagiye yagiye kwa minisitiri w'intebe ndakeka atari kwa gisekera mwana yagiye kwa minisitiri w'intebe kumubwira ko u Rwanda rushyigikiye etat de siege iriyo muri Nord Kivu na Ituri nahise mvuga nti hari ibintu baganda tuba tutazi harya ubu mu Rwanda hageze ikintu kiba ambasaderi wese yahuruka akajya kubwira Kagame muri village rugura ati ubu turi mu bintu bya corona hari Kagame akize igihugu mu bihe bidasanzwe uzukuntu afunga abanyarwanda uzukuntu abanyarwanda bahungiye wigeze ubona buri mwambasaderi wese ajya gusura muri primatire cyangwa kujya Kagame wati tuganire ku bibazo bya corona n'uburyo twafasha abanyarwanda basohoke ibibazo bya corona ntabyo nabonye ariko ibyo muri Congo biratandukanye kino kibazo cy'ubwari umutekano wa Congo ambasaderi Karega yihutira kujya muri primatire gute kuvuga ariko bashyigikiye icyo gikorwa cyakozwe ni byayo bivuga ko bahari nyine twagira ngo tuwongere dushimangire reka rero twumve wenda ayo magambo gatoya none twe twagana ku musozi w'ikiganiro cyacu na amagambo General Mbala asobanura ati ingabo zigomba gukorera hamwe ingabo zigomba kumva yuko ni ingabo z'igihugu kandi nabwo birakenewe ndetse na minisitiri w'intebe akabivuga ariko se bivuze iki kuba uyu munsi bavuga bati izi ngabo ziravanze by the way ubu iyo mvuga ngo ziravanze ubu harimo inyeshyamba kuko nabivuze zaho zirwanya ubutegetsi bwa Kabila Desire ariko mwibuka ko Laurent Désiré Kabila wishwe na Kagame mu mwaka wa 2001 ari wari ufite formule kurwanya Kagame neza ntabwo natinya kubivuga murabizi yaravuze ati aba bantu nabasanga intebe tugomba kurwana nabo neza Kabila Laurent Désiré Kabila nubwo nawe afite ibyaha yakoze kuriya nawe yishe abantu benshi ibyo nabyo bigomba kuvugwa mu ntambara iriya ntambara yaramwitiriwe hari amaraso nayo wenda yagombye kumubarwaho bitewe n'uko yemeye kuba shefu wa muvoma y'abarebera ariko ibyaha byakorwaga byaramwitiriwe buriya hari n'ibyo bita jenoside yabereye Kinshasa cyangwa muri 1998 nayo bagikunda kuvuga ibyaha bamurega kwica abatutsi bo muri Kongomani cyangwa abanyamurenge ni ibintu byinshi cyane bihari ariko uyu munsi barishimira ko Kabila barishimira ko Mobutu bamutsinze ubutegetsi bwe babukuyeho kandi byakozwe n'ingabo z'u Rwanda Reka twumve iryo jambo rya chef d'état major mbere ko twumva rya ministre.
Par rapport avec l'état de siège, le président de la République a confié une très grande responsabilité aux membres des forces armées de la République de moitié du Congo et de la police nationale congolaise. Le devoir de la réussite de l'état de siège incombe absolument aux forces armées de la République de moitié du Congo et la police nationale congolaise, et ce, conformément à la mission constitutionnelle de la défense et de l'intégrité du territoire national, la sauvegarde des intérêts fondamentaux, notamment l'indépendance et la souveraineté du pays, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Donc le succès de l'état de siège dépendra essentiellement d'abord de notre propre prestation et ensuite du soutien de la population. Pour cela, il est exigé de tout militaire et policier congolais une attitude républicaine, notamment la loyauté, le patriotisme, la politique, la discipline, l'honnêteté, le sens du devoir, l'esprit d'équipe, le sens d'abnégation et le respect de la voie hiérarchique. Pour autant que les fautes commises durant la période de l'état de siège seront sévèrement réprimées. Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est ici l'occasion de rassurer le commandant suprême de notre engagement et dévouement pour faire triompher la paix.
Le général Célestin Bala, le chef d'état-major général des FARDC, pour rappel, le 17 mai 1997, les forces de l'FDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre, est entrée à Kinshasa après avoir conquis toutes les autres provinces. Leur arrivée dans la capitale a marqué la fin des 32 ans de règne du maréchal Mobutu.
Ndike uramwumva rero General Mbala Celestin Mbala ijambo yageze ku basirikare bibuka nyine itsinda ryabo cyangwa shiti ya Mobutu Sese Seko FDL niyo ari ku isonga, ariko baravuga bati ni abakongomani twabikoze, ubwiye kandi twabirekera nta n'ikibazo gihari, ariko turabizi ko Rwanda rwabikoze nabwo twanabitindaho. Ahubwo ikibazo no kwibaza ngo babyigiyeho iki kugira ngo nubwo birukanye ingabo z'u Rwanda ariko ntabwo ziruka, twabivuze twongeye tubisubiremo. Kutubwira ngo General Mbala umugaba w'umukuru w'ingabo turi mu kino tari iki ko abarundi bavuga ngo barikukiye, bivuga ko ngo bibohoje cyangwa bafite independence, ariko nta kuntu wambwira ngo uribuka umunsi gusa mwirukanye mu butu, ariko namwe navuga ko reza vayiteri baraje bokwipa teritwari yanyu n'uyu munsi ibibazo mufite ni ukubera abo bantu. Patrick, njye niko mbibona, wowe wabibona ukundi?
Serije, urumva nyahubwe iyi tariki ndi nk'umukongore njyewe najya mu nzu nk'ikigira nkarira, kubera yuko ntabwo ushobora gufata ikintu kiri mu gisimbuza ikindi kibi kirutaho noneho cya mbere. Hanyuma ngo nurangiza ujye uvuga ngo uzajya ngo ujya guserepetinga ko ngo wavanyeho ibi bintu twari turi kuvuga byipfu. Ntekereza ko Mobutu nawe agomba kuba yarishe abantu benshi wenda, ariko ntabwo ntekereza ko yishe na kimwe cy'igihumbi cyangwa cy'ibihumbi icumi cy'abantu bapfuye kuva iyo FDL yabari yingadayeri. Kubera yuko ntabwo tuzi ko atari yafashe buriya butegetsi hariya, nuko yabayeho turabizi, ubungubu ntabwo ari ibintu by'ibanga. Ibibazo turi kuvuga byose Kongo ifite ubungubu, yego kuri Mobutu nabo byari bihari, hari ari ibibazo wenda by'ubukene, ariko ntabwo abakongore bapfaga nk'uko bari gupfa apfuye mu myaka ishize. Ku buryo rero ibibazo mu byari bihari Mobutu ahari, noneho hiyongereho n'ibibazo by'impfu. Urumva umukongore ntabwo yigeze irimo buri nifuza ngo najya mu nzu nkikinira nkarira, kubera yuko umukongore ibibazo yari afite hiyongereho noneho no gupfa, abura abantu barapfa, Kongo yuzura amaraso, ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi no kugira ngo uriya mujenerali ajye aho ngaho ajye kuvuga yuko ngo aribo babikoze, yuko bavanyeho umutegetsi w'igitugu, nibyo koko Mobutu yaragiye, ariko ntabwo Kongo yigeze itera imbere. Yewe muri nta domere n'imwe navuga ko yateye imbere. Ejo bundi niho twumvaga tuvuga ngo wenda ngo kubera ko Kabila yagiye ngo akaba yagiye ku neza, ngo habayeho passation du pouvoir iri pacifique, ariko nabyo ntabwo biragaragara yuko nyine ntabwo barwanye bari kubufata, ariko ntabwo bakoze ibintu bizima. N'ubundi sinzi n'ubundi niyo yari kugumaho niba hari icyo byari kwica cyane, ku buryo nk'uko niyo Mobutu n'ubundi atiza kugumaho wenda byari no kuba byiza cyane kubera ko izo wenda ntabwo zari kubaho, ariko byarabaye. Abakongore ntabwo bagombye kuba bamugana nk'uko babivuga, wenda bavuga bati twavanyeho umudiktateri, ariko turacyafite ikibazo cyo kugira ngo tugira inzego zihamye inzego zikorera abakongore kugira ngo umukongore yigire ishimwe nge mpamya neza ijana ku ijana k'umukongore w'igihe cya Mukuru wa Mobutu babandi bavangora titre ngo ni bari kenze bari yari watubeshejeho n'umukongore w'uyu nguyu n'umukongore w'uyu munsi urya mukongore muri cya gihe kiragiye cyo muri muri article 15 yarabayeho neza cyane kurusha umukongore w'uyu munsi nge niko mbibona nkurikije uko kongo ibayeho n'ukuntu ibibazo bafite ku buryo rero uyu munsi ni umunsi wagombye kuba ari umunsi wenda wo kugira ngo bicare bongere batekereze barebe aho byapimye barebe n'aho bafayinze ariko kujya kwirirwa bari kuvuga yuko bari guseleburetinga ko bakoze igitangaza bakoze ahubwo bashyize kongo mu kangaratere ariko abakongore n'ubundi nk'uko bivugaga nibo babyemeye kubera yuko FDL ntayo bari bazi nk'uko tuzi twese nabo bayibonye nk'uko twayibonye hanyuma barayishyigikira ngo iragenda ifata ubwo butegetsi cyangwa ntabwo bashe kuyirwanya wenda simbizi ariko ndavuga ngo bifitemo uruhare nyine nibo byarapfuye nibo bonyine bashobora kwigaya kubera yuko ntacyo bakozeho ariko ibyo ngibyo ntabwo umuntu yajya kugumaho ngo byarapfuye gusa ntekereza ko cyangwa ngo rukwenda bareba imbere bakareba uburyo aho babigarurira kubigaruraho kundi nta kundi ni uko abantu nka kaga bavira mu gihugu bakabareka bakirwariza muri ibyo bibazo byabo bagashaka ibisubizo by'ibibazo byabo nk'abakongore nta wundi muntu uje kubyivangamo nkeka ko yiba ariwo musingi wonyine bagombye kuba bari kureba ari nacyo cyambabaje cyane kuri uriya mu gisekera mwanzi kuko ibyo bintu yabivugaga mbere y'uko agera ku butegetsi ariko uko yagiyeho n'uko yabugezeho n'ibyo amaze gukora uyu munsi mbona ngewe n'ubundi nawe yarishuwe cyane ku buryo kongo ibibazo byabo biracyafite igihe kugira ngo birangire serije biracyafite igihe ngo birangire cyo koze wenda bagiye inyuma ya mukwege bakamutera inkunga bakamutera ingufu bakamushyigikira kiriya kintu kikageraho yifuza kirimo imanza wenda kongo icyo gihe baba batangiye kubona wenda umucyo bavuga bati ubururu dushobora kwicara tugatekereza ku miyoborere myiza y'igihugu tugatekereza ku buzima bw'umuturage w'umukongomani
Patrick ni byiza kuko twe turabiganira turashaka etat de droit turashaka justice ariko nk'abantu mu kwegera bishimangira ati hari abantu bari ngo turacyafite abantu benshi mu buyobozi mu ngabo mu bucamanza n'ahandi n'ahandi baracyari benshi ntabwo byoroshye kugira ngo abo bantu barebere izuba mu kwege ahubwo no kuba gihumeka gihari navuga ko ari Imana imurinze kumurinde Patrick
nibyo serije nibyo kubera yuko urumva afite abanzi mu gihugu abatagombye kuba ari n'abanzi be ariko kubera impamvu zumvikana ngo babaye abanzi be nyine ku buryo ngiye ntekereza ko wenda n'ubundi na kino kibazo cyo muri Congo wenda hari ukundi kuntu nawe bagombye kuba bakireba abantu bifuza yuko icyo kintu kigerwaho kubera ko abo bantu ni benshi cyane abo bantu bo muri FDL hafi ya bose kiriya kintu cyabakoraho kubera yuko nubwo ntabyo bakoze ariko bemeye gukorana n'ababikoze kandi bajya imbere noneho aribo bafata bagaragara nk'aho aribo bari gukora ibintu kandi atari bari kubikora iyo responsabilite niba ushobora kuyihunga uko byagenda kose kandi barabizi nabo kubera ko ibyabaye barabizi ku buryo rero ntekereza yuko wenda bagombye kwicara mu kwege n'abandi nabo bashaka ko ibyo bintu byashoboka bakareba uburyo byakorwa wenda ku buryo ingaruka zitaba nini cyane wenda ariko kubera yuko mu kwege ubu ngubu niba agenda mu Bufaransa bakamwumva akajya muri Maison Blanche bakamwumva akajya mu Bwongereza bakamwumva bakamwakira ni ukuvuga ko nawe afite ikintu yakora kandi ari kugikora n'ubundi kandi afite n'abandi abaturage bamushyigikiye ni naho arutira abo ngabo bose ni uko abaturage bamushyigikiye ariko ibyo bifi binini biri aho ngaho bifite izo mbunda izo za sorokete mu ngo izabo ibyo ngibyo birumvikana ariko bigomba kumumera nabi ari nabyo bifatanya na kaga nyine n'ubundi kaga ari kwizunguza kuri erega nta nubwo bari kwizunguza kubera ko ari wenyine ni uko bazi ko afite ibyo bintu biri iyo ngiyo muri Congo nabyo aho amabwiriza kandi bakabishyira mu bikorwa niyo mpamvu ngenda ngaruka ku baturage bakongomani mvuga nti abo ngabo nibo bagombye gufungura amaso bakareba bakavuga bati ibi bintu kugira ngo bishoboke ariko tugomba kubikora niba Kabila yirukanye inkotanyi zari ziri muri Congo Kabila pera akabishobora akazirukana zikagenda izagaragaraga wenda hasigaye za magikira ariko izagaragara akaziyukana nuko uyu munsi iyo gise kiramwanzi akiza kuba afite iyo gahunda wenda ariko ntabwo byakunda ndi kuvuga ngo wenda kubera ko tuzi kuntu yagiye nawe ibyo ari kubishobora abaturage rero nibabikore nibasiye ukuntu babigenza fatanye na bandu mukweje mukweje nakomeza kugira abo abazungu tekeza ko abo bazungu bafite inyungu nyinshi cyane kugira ngo korane n'abakongo bani kushuko bakorana na bira bihugu bindi biri kubabuza gutyo burundi yenegeza ko rwose n'ibintu kiri mu maboko y'abakongo mani kurusha yuko cyabakiri mu bandi bana aba bantu bo bajenero bari kuvuga ibyo ngivyo barabo nta bindi bavuga n'ibyo ngivyo bazavuga ibyo bamye banavuga n'ubwo bizanahinduka abaturage wa muturage wa wundi utarya mudasinzira kubera yuko bari kumwica bari kumuhiga numvise umunyamurenge umwe wavuze serivisi n'ubone mwakoranye ikiganiro ubushize iyo wumvise ukuntu abo bantu bakongomani bafata ikibazo cyabo n'uko bacyumva n'ukuntu ibibazo bimwe na bimwe babihunga ubona hari ikibazo gikomeye cyane ariko rero sitahakuri ukuntu bizagenda ifuko bazagenda bazatinyuka bagatinyuka bagafata ibibazo byabo bagafata mu ntoki hanyuma rero bakabishaka ibisubizo batitaye cyane kuri abo abo bita ngo n'abalideri politike babo ubungubu kubera ko nabo ikibazo nabo ni ikibazo ku bwabo ubwo ntabwo ushobora kubona ibisubizo kuko nabo bari muri icyo kibazo nibo n'ikibazo nabo bafitemo uruhare muri icyo kibazo niyo mpamvu mukwege ni wenyine cyangwa ni bake cyane ariko mukwege akeneye inkunga y'abakongomani yewe n'abatari abakongomani natwe twese kubera yuko biriya bintu biramutse bitunganye hariya twese twagira amahoro ntabwo ibi bintu by'impfu z'abantu byahagarara byarangira serije ndumva aribyo navuga urakoze
urakoze cyane Patrick ntabwo ijambo rya minisitiri n'ibindi buryo nta kintu gishya kirimo risa na ririya rya generali Mbaye ahubwo reka dusoreze ku kantu numvise Kagame bamubaza ngo niba aziyamamaza muri 2024 nanasetse buriya ndavuga ariko abazungu nabo baradukinisha ntabwo bagaruka no kumubaza ati wishe itegeko nshinga dabo ntiwagombye kubunicaye aho ngaho amagingo ya baguhaye red carpet cyangwa tapi ruje imfungwa za politike wahungise abawupoza bafunze mu Rwanda abaharanira uburenganzira bwa muntu wica cyangwa uhungeta n'abandi baburiye irengero hari impamvu nyinshi nanjye nagira n'ikibazo n'aba bazungu bahora bakora n'aba banyagitugu ariko niko politiki ikorwa nta kundi Kagame no mu mwaka 2014 17 ijya kugera muzi uduseke ko twaje muzi ko yatubwiye ati look at me ntabwo nkeneye manda yanyu ya gatatu ati murabona ari umuntu ukeneye manda nkanjye ariko byarangiye ayifashe ubu turi muri manda y'inzibacyuho y'imyaka 7 igomba kuzarangira mu 2024 bizazaba yuko itegeko nshinga yongera kuba amendment hari ingingo bagomba guhindura irimo bamuhaye manda yitwa bonus y'imyaka 7 ubwo bazahita bayishyira bayivode muri sena no kwa Nyirakigage bayivugurure iyo ngingo bayikuremo kuko Kagame manda ye ya bonus irabirangiye azahita yinjira muri manda ya 4 y'imyaka 5 n'iya 5 y'imyaka 5 iyi ni imyaka 7 ya bonisi hari indi myaka 10 imutegereje kuvuga ngo ntabwo abizi ngo bizaterwa n'ubuzima bwe ngo arifuza ko yakora ibindi ibyo ni byo bita amakosheshu n'ubundi watubwiye ko ukeneye kuruhuka ukajya kwandika ibitabo watubwiye ko ufite ibintu byinshi wakora utari perezida ariko turakuzi ntabwo navuga ko uri na esikoro urengeje ushobora kuba uri mukuru wabo cyangwa ari we ubigira n'uburyo babeshya kwicara hafi rero ngo bizaterwa n'uko ubuzima bwawe bumeze bwe afite byinshi yakora izo manda ntacyo zimubwiye nta na rimwe Kagame yigeze atubwira ko yigeze ashaka kuba perezida n'izi manda zose ayoboye imyaka 21 yaravuze ati ntabyo nabasabye hari aho mwumva kandi ntabyemera ni twebwe abanyarwanda mentality yacu imyitwarire yacu natwe reka igitubazo ubwo ntabamufashije kugera hariya nabo bajye babyibuka ariko kuko yamaze gukina abanyarwanda ubu bose bavuga bati iyo avuze oya iba ari yesi kuri we iyo avuze yesi burya iba ari oya kuri we niko Kagame akora rero ni takitike z'abanyagitugu ndumva ariho twasoreza kuko hari uwambwiye ati biriya bivuze iki ntacyo bivuze umugabo ni umwesikoro umugabo azi gukina abaturage psychologically akababereka ati bizaterwa n'uko ubuzima bwanjye buzaba bumeze ubuzima bwawe se buzaba bumeze gute Kagame ubundi watubwiye ko nta manda n'imwe wigeze ujyamo ubishaka bose babiguhatiraga nta kintu na kimwe wigeze ukora kuko ubishaka kuba rero uvuga ngo bizaterwa no kuzaba umeze n'icyo uzanye kuzabitekerezaho cyangwa wajyana mu bindi ibyo ni bongo yako kuko bavuga
Monsieur le Président, vous êtes chef d'État depuis 21 ans. Les prochaines élections ont lieu dans 3 ans. Serez-vous candidat?
Vous savez, surtout, je souhaite que Dieu continue à m'accorder la bonne santé, n'est-ce pas? Ça, c'est sur un plan personnel. Maintenant, pour ce qui est de la politique, les Rwandais vont décider... Et je peux aussi prendre une décision personnelle. Et si les Rwandais disent non, nous souhaitons vous garder, ça c'est important, mais je peux dire, vous savez, je dois aller faire autre chose.
Patrick, ntabwo ari ubwa mbere uyu mugabo avuga aya magambo. Kuva yakuraho pasiteri Bizimungu mukora coup d'état, ntabwo yigeze abisaba, ni abantu babimusabye. Na kuba yaba vice president barabimusabye barabimuhatira ntiyabishakaga akorera coup d'etat Bizimungu ntiyabishakaga barabimuhatiye ajya muri manda ye ya mbere izwi ofisiyeri mu mwaka 2003 ntiyabishakaga ishyaka ryarabimuhatiye mu mwaka 2010 barabimuhatiye mu mwaka 2017 barabimuhatira n'ubu ngubu ati abanyarwanda nibo babinsaba nibo babimatira nabwo bizaterwa ko nzaba meza ariko ikomeze nsenga Imana ikomeze kumuha ubuzima bwiza tubanze tugere hari Patrick ikinyoma cya Kagame ntabwo ari cy'uyu munsi ahubwo umunyarwanda utabizi niwe ushobora kuvuga ati avuze ukuri ariko iyo bibaye no biba ari wi iyo bibaye wi biba ari no kutamukurikira wenda yavuga ati yavugishije ukuri ariko ibi nibyo twita ikinyoma kirenze n'icyateye impanuka ijambo riryanye
Serge urakoze cyane Kagame menya tuzagera tukajya turekana ntituzongere no kumwumva kuko ashobora no gutuma umutima w'umuntu uhagarara uyu muntu w'abanyarwanda abanyarwanda ngo niba mwemerera ewe mana nyagasani njye nabyumvishe ndavuga niko si uyu muntu afata abanyarwanda nk'iki ngo agira ngo abanyarwanda babaye abakozi be cyangwa sinzi ibyo ari byo abantu b'ibicucu abantu badatekereza abantu badashoboye ubundi hari ubundi avuga yuko ngo atashatse kuba uriya mwanya kujyamo ninde wamuzanye ko twabonye azana ibibunda n'iki byose agenda yica abantu baje gufata ubutegetsi Serge rero ibi bintu njyewe nubwo bibabaza cyane ariko mbona njyewe ibintu mbona ari byago ari byiza ku banyarwanda cyane cyane abanyarwanda bashaka ko ibintu bihinduka impamvu wabo ni byiza ni ukubera yuko byerekana mu by'ukuri akazi kaba kagomba gukorwa cyangwa naho akazi kari gukorwa aho kageze kubera yuko biragaragara cyane yuko arabyivugiranaga ntabwo uriya mugabo ntahantu azajya niyo bahindura niyo bagenda bagashyira iki muri constitution arabivuga avuga yuko bizaterwa n'ukuntu azaba yumva ameze imana nimuha ubuzima akaba akihumeka azakomeza ayobore kugeza igihe azaba atagishobora no kuvuga cyangwa kugenda ibyo kwitwaza ngo abanyarwanda ntabyo abanyarwanda ntibigeze bamuhamagara ntitwigeze tumuvuga yuko tumushaka ntawe dushaka arabizi ko ntawe dushaka urugero natange ni abayamamagerageje kwiyamamaza bose ninde muntu atafunze wagerageje kwiyamamaza abonaga yuko ashobora umuntu utinya akagera agatinya n'umuntu ucuranga inanga akamwica kubera ko atanashaka no kwiyamamaza kubera ko gusa yavuze yuko u Rwanda rushobora kuburwa ukundi kuntu ngo ndavuga Kizito Serije ibi bintu bigomba kujya biturakaza bikarakaza abantu bose ariko nkeka ko kurakaza byonyine bitanahagije abantu bagashyira ingufu mu bintu bari gukora kubera yuko ntabwo numva dutewe ishema no kuba dufite umuntu umeze nk'uriya witwa umuyobozi w'igihugu cyacu wigeze wumva ahantu avuga yuko amategeko ugeze ahantu hamwe wumva yavuga kuko kuri iyo mategeko niwe we ubuzima bwe niba bumeze neza azagaruka ya constitution ari ukuvuga ntayoreka da ntayigeze avuga nigeze avuga ko muri constitution hari ikintu kivugwamo reka da kubera yuko we ntabyo yemera ibyo ngibyo n'ibyo ni maonyesho gusa n'ibintu biri aho ngaho icy'ingenzi ni we ninumva meze neza nzagaruka abanyarwanda ni bazansaba ngo ngaruke ndabizi ariko ninjyana nishaka kuhagara nzahagara ni ukuvuga ngo u Rwanda rugize urwe n'abanyarwanda twese aradutwara tugira be ni Kagame wenyine Kagame angana n'u Rwanda n'abanyarwanda akora ibyo ashatse ngo ngende ubona agasuzugura ahubwo kubera yuko ntabwo ntako byumvikana serivisi yabivuze ndavuga ariko semana nyagasani uyu muntu inshuro 40 yaje subiyemo avuga ngo ntagasakaruka ngo ari amategeko hari ibiki bukenga abanyarwanda bambwiye kandi abanyarwanda ariko rero yamaze ntagakiri yayande cya gihe ubu abanyarwanda bamwe na bamwe bamaze gucana ku maso bamugana ntabwo nkeka yuko Kagame sinzi wenda ni ibyifuzo bye kandi burya ari igihe umuntu agera ngaka iyo umuntu aryamye ararota ubundi akenshi harimo abatarota ariko benshi bararota ku buryo njye nkeka yuko mu nzozi ze nawe yumva yuko azakomeza gukora ibintu nka kuriya ariko ntabwo ariko ibintu bikimeze njye ngashishikariza abanyarwanda aho bari hose kugira ngo twange agasuzugo mureke twiheshe icyubahiro rwose abantu nk'abariya tubabwire tuti ibyo wariye warabiriye abo wishe warabishe ariko enough is enough ugomba kujya ku ruhande constitution bavodavoda barabigira barabihambira babigira iki byose bamuhiriya imyaka 10 yose isigaye ntabwo serivisi mu kanya ruvuze yuko ngo bagomba kuzicara bakayihindura nta kintu bazahindura bamuhaye iyindi 7
bagomba guhindura kuko bagomba Patrick bagomba guhindura kuko harimo mu itegeko nshinga byanditswemo afite manda y'imyaka 7 ya bonus izina rye ririmo urumva rero ntabwo nayirangiza bagomba kuza hagomba kuba amendment bakavanamo iyo bonus kuko ntabwo bonus yaba mu itegeko nshinga kandi yarayirangije
oya ariko bavuga yuko ashobora kongera kwiyamamaza ndo bizaterwa nuko azabishaka we
ibyo biza nyuma ibyo biza nyuma y'imyaka 7 muri 2024 mu matora azaba Kagame azayobora manda y'imyaka 5 ntabwo azongera ubundi yayoboraga imyaka 7 manda yabaga ari imyaka
7
mu mwaka 2024 kugeza 2029 n'imyaka 5 bagomba no urumva rero ikigomba guhindurwa muri constitution ni ukuvanamo iyo bonus bamushyiriyemo n'izina rye ryanditsemo kuko ubundi muri constitution ntabwo izina ry'umuntu rijyamo usibye mu Rwanda bandikamo Kagame nibyo navugaga
urumva rero ibyo bintu byo kwivugishwa ngo Imana Imana nta n'ubuzima izamara ntabwo Imana nayo ntabwo yakwemera ko umuntu w'umwicanyi nk'uriya akomeza kwica abantu iyo myaka yose ariko Imana yarangara gatoya ntabwo twe tuzarangara tuzayibutsa yuko uwo muntu tumurambiwe tutazanamukumbura nta n'ubuzima dukeneye ku buryo rero ntabwo abanyarwanda nibareke twiheshe ishema rwose tuhaguruke tuvuge tuti ibi ntabwo akagasuzugura turakanda umuntu usuzugura abantu akabasuzugura imbere niba ari abazungu ajya avuga yuko badusuzugura kare wabyumvise nibyo yabivuze muri twe tutabigize ari kubaza ngo ntabwo yumva impamvu ngo bamubaje ku bibazo bya ba Rusesa abagina ari kuvuga ngo ibintu ngo biba ngo ubucamanza buba ngo uko bubereye mu Bufaransa cyangwa ahandi hameze nk'aho ku buryo rero umuntu ujya kudusuzugurira aho ngaho nawe aba yanasuzuguye n'ubundi tugomba kumwereka yuko agasuzuguro tumaze kugahaga ari dusuzuguje bihagije ubu natwe tugeze aho twumva yuko tugomba gushyiramo akanyabugabo tukamukivanaho abanyarwanda rero niba ntiyohaguruke nitwe tugomba guhaguruka n'ibyo navuga mu kanya rw'abakongo nta wundi Kagame ntashobora kuzagenda wenyine ntibishoboka cyane cyane ko aziko n'izo nkiko zimutegereje ubwo rero byanze bikunze nimba mudashaka kutubayoborwa n'umuzimu wa mugani noneho wa fure cyangwa tukayoborwa n'umuntu utazaba ugishoboye utashobora no kuvuga utanabona nta kindi kintu kigomba gukorwa uretse guhaguruka tukamurwanya kandi tukamurwanya tumurwanya dukurikije amategeko tumubwira yuko amategeko agomba kubahirizwa ko atariye kamara kiriya gihugu cyabayeho mbere ye kizanabona nyuma ye ubwo rero ntabwo tugomba kubyemera banyarwandakazi nimuhaguruke dufatanye twese amatiku amafuti turimo yose aturangaza tuyakire ku ruhande twemeranywe yuko ikihutirwa ari ukugira ngo tugire ubushobozi cyangwa tugire uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu kandi ngo urabona dushobora kubigira tubikifite abantu bameze nk'abariya ntacyo icyo twakora ni ukubashyira ku ruhande ubundi tukagena ahazaza heza y'igihugu cyacu ndumva rero natwe n'ubundi umupira mu kibuga cyacu Kagame ari gukina umukino we nifuza ko rero wa nyuma rwose itazagera n'igihe n'iyi manda izarangirira ariko kugira ngo bikunde kandi byihute dukeneye ko buri wese azana umusanzu we azana ubushobozi bwe tukabufatanya Kagame ntabwo ari ntacyo ashoboye twese duhuramutse dufatanyije tukareka amatiku turimo n'ibiturangaza byose tugashyira imbere yuko tugarura kongera kwihesha ishema Je ne vois pas encore d'arranger ça. Alors que nous avons des hanyuma haze ibindi bintu bishyashya abanyarwanda bahumeke abanyarwanda binjoyinga igihugu cyabo tubane tutaryana u Rwanda rwongeye u Rwanda mu by'ukuri serije urakoze cyane kandi gushimira yuko abantu bemeye wajyakire muri iki kiganiro abanyarwanda nize ko bumvishe ibiba muri Congo bibahe bikubera ku isi yose ni twebwe abaturage baba abanyarwanda cyangwa abakongomani bagomba kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo bitagenda ntabwo tugomba gutegereza yuko zaone n'ibindi byose bikora uko byishakiye nabo ku nyungu zabo ahubwo ni twebwe tugomba kujya duhaguruka tukavuga tuti no ntabwo ari uko nguko bigomba kugenda turi abantu b'abagabo n'abantu b'abagore bashoboye bazi ubwenge bafite ubushobozi buhagije kugira ngo ibihugu byacu nabyo bize mu kuba lisiti y'ibihugu biyobowe nabi ku bihugu byicana ku bihugu bishonje ku bihugu bifite ubukene ibyo bintu byose twabibonye ibisubizo kubera ko dufite ubushobozi dufite n'ubushake bwo kubikora ahubwo icyangombwa ni uko twese twumva yuko dukeneranye hagati yacu tugashyira hamwe ubundi ikibazo bikarangira tuzabishobora kandi tugomba kubishobora serije urakoze ugira umugoroba mwiza n'abanyarwanda bose bakomere dukomeze twisungane ikibazo tuzakirangira
urakoze cyane comrade Patrick urakoze cyane comrade Patrick ugira ijoro ryiza uyaragira ati Serge kagazi politike uzi ko bamufunze bamwita teroriste n'umwega agira inzika makuru waza kwa mega cop i Kigali mwumirwe kandi agata nawe bashobora kuzamujyana erega bazungu ntacyo dupana umuntu ahinduka umuntu ahindura umuvuno uko umwuka n'umuyaga bya politike bimeze kaga yabaye boro ya ping pong ambe niko ubibona ariko tuzabireba ejo ubundi ka makuru nagi Kigali Patrick unashoje hantu heza abanyarwanda tume mu bintu bimwe na bimwe twemere ko dufite ikibazo kiri challenge kandi tugomba kugihondoringa neza kandi hamwe n'ubwo hano mbafite ibitero ba yarapfuye irani maske njyewe I don't care ibyo wavuga ni uburenganzira bwawe ariko niba urimo kurwana n'abapfunze ubwo sinzi rero tuzajya kureba muri za simetiyeri anyway abanyarwanda mureke tuve mu bintu wa mugani bimwe ubona yuko bya distraction bituma n'abantu badafite focus ugasanga niba turwana urugamba n'uyu mugabo dufate strategy yo kumurwanya kandi dufate strategy zikomeye zo kurwanya uyu munyagitugu naho ibyo abandi bavuga njye ndumva nabirekera ngaha buri wese afite uburenganzira bwo kujya atekereza nk'uko Kagame yavuze ati nanjye mfite opinion yo kuvuga ibyo navugaga n'uko nabivuga naha rero numva nasoza kuri mugoroba mwakoze gutega amatwi radiyo itahuka mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama mugire umunsi mwiza kurimo kubyuka ibiganiro byacu tukabizakomeza ejo tuzakomeza tudevelopa ku zindi ngingo dufite ariko iyi ngingo y'urugendo rwa Macron mu Rwanda nyine ndabona munyandikira byinshi mutise murabona zasaba imbabazi simbizi ariko nicyo Kagame akunda imbabazi nimuzamarira wenda nayo azabisaba ariko tubitegeye tuzabireba gusa twatoreza nakuri mugoroba mwakoze mwese twabanye murararyana abandi mwese
La directrice générale du FMI, le président Kagame du Rwanda, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, mais aussi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avant le président malien Bandao, le financement du développement du continent après la crise de la Covid était au centre des entretiens de ce lundi du président Félix Tshisekedi. L'Afrique, au centre du sommet parisien de mardi, souhaite arriver unie face à des interlocuteurs qui avaient récemment affiché une certaine volonté d'aider le continent, moins touché par la maladie, mais subissant de plein fouet les effets de la crise mondiale. Kristalina Georgieva espère ainsi mobiliser 33 des 680 milliards de DTS du FMI. Pour ce faire, dans cette enveloppe africaine, la RDC devrait en obtenir 1,5. De la RDC avec son interlocutrice, le président a aussi parlé, obtenant après 18 mois de négociations, 1,5 milliard de dollars via un programme que son conseil d'administration devrait adopter d'ici à juillet prochain. Avec son homologue rwandais, le président Tshisekedi a évoqué les questions de rapports bilatéraux bilatéraux, mais aussi de l'état de siège instauré par le gouvernement congolais. Nous soutenons l'initiative, a dit à Top Congo FM le président rwandais. On espère que l'Afrique du Sud soutiendra la candidature du Congolais Faustin Luanga à la tête de la SADC. Il en a aussi été question au cours de l'entretien avec le président Cyril Ramaphosa, avec qui, nous dit-on, les chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et la RDC. Ce lundi soir, les hôtes africains du président Macron seront reçus à dîner au Palais de l'Élysée. Ce mardi, ils parleront tous de soutien aux économies africaines, durement affectées par la pandémie de Covid-19. L'objectif de ce sommet est de mettre en place un soutien financier massif aux pays africains, notamment à travers les DTS du FMI, droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international, mais aussi un sommet pour poser les bases d'un nouveau cycle de croissance pour un continent pour la première fois en récession depuis 25 ans. On évoque même la question de l'annulation de la dette des pays africains.
Bon, le Rwanda soutient la RDC dans sa lutte pour restaurer la paix à l'est de son territoire, a déclaré lundi le président rwandais Paul Kagame, reçu en audience par le président Tshisekedi. Il s'est exprimé en ce sens au micro de l'envoyé spécial de Top Congo FM. Le président Paul Kagame est au micro de Christian Lusakwino.
Absolutely, we are in support of DRC in this undertaking of the state of emergency, but we also support DRC. We are happy to support DRC on many other issues where we can make a contribution, whether it is economic cooperation or supporting and working together on security and defense matters, so that we bring peace and stability in the eastern region of Congo, which marks our border between the two countries.
Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda.
Le président rwandais, Paul.
Goodbye.